Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli u ponedeljak, novu radnu nedelju ili u početak vašeg godišnjeg odmora ili u 1. jul, drugu polovinu godine, sve u svemu gde god da ste došli i šta god da ćete započeti ove nedelje, mnogo promena vas u svakodnevnom životu očekuje, tako da ceo ovaj naš jutarnji program će u stvari biti posvećen tim promenama. I sad ne znam tu sa šta je najvažnije. Sve je to važno. Promene u stanovanju. I to sada znači da nema da se mnogo skače po kući, nema da se lupa lopto, a klompe da zaboravite. Drvene klompe izvolite skloniti sa strane i jedino ako živite u privatnoj kući i nemate komšiju ispod, možete u njima da trupkate po kući. Inače komšija ima pravo da pozove komunalnu policiju i da platite kaznu. E, to sad tačno da vam kažem. Ako krenem da vam nabrajam kazne, sve ćemo da pozaboravljamo, ali tu su negde kazne, uglavnom oko 5000 dinara plus minus. Skakanje 5000, igranje loptom 5000, korišćenje veš mašine i usisivača 5000, pušenje na stepeništu i u hodniku 5000. Pa vi sad zastaklite terasu ako ćete da pušite, a da ne pušite u kući. Sve u svemu, da, o tome ćemo pričati sa vama u pitanju jutra, o svim tim izmenama i o tome da li će to doneti red u život u soliterima, stambenim zgradama, bilo gde nas više od jedne porodice ima. Jer bit će da od bušenja, lupanja i ostalog više narod ne može da živi. I promenit će se i ovo popodnevni odmor i to će biti drugačije. Dobro, to je jedna promena. Druga promena, ako se seli u kola i pošli autoputem, nove putarine važe od danas. U prilogu Ide Maričić ćemo čuti koliko je to veće, koliko se ja sećam dok sam malo preslušavala prilog, oko sad 1000 dinara je prema Nišu, ali ništa, to sve nabraja Ida Maričić u svom prilogu, tako da da se ne iznenadite da su putarine više i ono što je dobro je da će sav taj novac od putarina biti uložen u Moravski koridor, pa bar da znamo za šta plaćamo, da se lepo vozimo lepim putevima. Nije to sve što se menja. Samo ja sad da se setim. Da, od danas, opet u vezi sa putovanjima, ako se dogodi saobraćajna nesreća, i to je jako dobra stvar, odmah će biti prekinut program na radiostanicama i moći ćete da čujete gde se dogodila saobraćajna nesreća. Ako ste u tom pravcu, u tom reonu, odlično, moći ćete da usporite, da se pripremite na to, jer svedoci smo mnogih saobraćajnih nezgoda gde se dolazi do jednog sudara, a ako je magla, ako su loši vremenski uslovi, a ljudi nisu obezbeđeni, dođe do opšteg onog lančanog sudara, karambola i bude i više žrtava nego što je u početku bilo. Sve u svemu, Milica Kuburović, urednica programa 202, nam dolazi u goste da pričamo o ovoj promjeni, šta je potrebno, gde se sve prikidaju programi, zašto 202, 202 je prva koja je ovu inicijativu pokrenula da upravo bude primenjena i kod nas. Pa da ja više ne nabrajam, budite vi lepo uz nas. Ivan Petrović je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Nije to sve o čemu ćemo mi pričati, ima tu još i drugih tema i priloga. Ivan Jovanović, divan razgovor, eto to već oko 7.15 slušamo. Pre svega toga, ajde malo se razbudimo uz Suncokret. 6:39, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan ovog 1. jula. Meteorolozi kažu da će danas i sutra biti, kako to sad, ono crveni meteor alarm, vreli meteor alarm, vrelo. U svakom slučaju, ajde prvo da pogledamo temperature, pa ćemo čuti tačnu prognozu. U Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 21 stepen, u Kragujevcu 16 stepeni i u Nišu 16, u Sjenici 9. A, u Sjenici sigurno danas neće biti za crveni meteo alarm, bit će sigurno mnogo, mnogo prijatnije. Najtopliji trenutno Beograd. U Beogradu, rekao, 21 stepen. Kako će vreme biti do kraja dana? Marija Milutinović je dežurni... Ne, izvinjavam se. Senija Vukajlović je dežurni meteorolog.
U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. U Beogradu danas takođe sunčano i veoma toplo. Vetar slab promenljiv. Najviša temperatura oko 36 stepeni.
Kućete kraću prognozu od ovoga. Samo je rekla, bit će vrelo, temperatura 36. Dobro, znači, pripremite se na vrelo danas i kažu sutra. Međutim, već sutra uveče i tokom noći ka sredi na severu, a u sredu i ostalim krajima prolazano oblačenje sa pljuskovima, grmljovinom i manjim padom temperature. Od četvrtka u većini mesta pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Dobro, bitno je da ova vrelina koja će biti danas i sutra traje samo do sutra predveče. Onda će biti ipak kudi kamo prijatnije. Gledala sam tu neku dužu prognozu, tu negde oko 30 stepeni, 30 i neki, ali svakako ne 36. Kad je 36 u hladu, zamislite koliko je u kolima i koliko će da bude. Lepo što je Beograd raskopan, pa će svi u kolima, oni koji nemaju klimu, da uživaju u prirodnim saunama. Dobro, 1. juli, vreme godišnjih odmora se zahuktava, pažljivo vozite i poslušajte stvarno pažljivo i sve savjeti iz Automoto Saveza Srbije. Marija Milutinović će nam reći šta se trenutno dešava na putevima u našoj zemlji.
Posle vikenda koji je imao obeležje prave letnje turističke smene sa većim brojem vozila inostranih registracija na putevima u Srbiji i dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prilazima i naplatnim rampama, prvi radni dan u ovoj nedelji donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja sa uobičajeno većim brojem vozila na prilazima gradskim centrima. Zbog visokih dnevnih temperatura koje su prognozirane kako za danas, tako i u narednim danima, ne preporučujemo vožnju najtoplijem delu dana. U jeku je građevinska sezona na koju podsećaju vozači iz javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog koje je na putevima veće prisustvo putara, na čiju bezbednost treba posebno obratiti pažnju. Danas u vremenskom periodu od 7 do 16 časova na deonici Međulužje-Aranđelovac u Međulužju izvodit će se radovi na postavljanju induktivnih petlji u kolovoz. U zoni radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Do 6. jula produžavaju se radovi, a ujedno i obustava saobraćaja na St. Andrijskom putu u Novom Sadu. Također od danas na snazi će biti obustava saobraćaja na državnom putu 1. B-reda na deonici Irigruma, zbog radova na pojačanom održavanju. Preusmeravanje putničkog i teretnog saobraćaja će se odvijati prema uputstvima postavljene saobraćajne signalizacije. Na izmenu režimu odvijanja saobraćaja zbog radova treba računati na autoputu E70 na deonici od naplatne stanice Šid u smeru ka Batrovcima. U toku izvođenja radova u smeru Batrovci-Beograd saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu autoputa. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, veći broj vozila ovog jutra beleži se na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom i na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom na izlazu iz zemlje, a gde putnička vozila čekaju do 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, a ujedno podsjećamo da je vreme čekanja relativno i često promenljivo. Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da više od 70% vozača svesno pravi saobraćajne prekršaje sa ubeđenjem da time ne dovode u opasnost sebe i druge. Zato je važno da uvek budemo svesni svoje odgovornosti u vožnji i da je osnova bezbedne vožnje poštovanje svih saobraćajnih propisa, bez obzira na naše mišljenje o njima. A za sve savete i informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj telefona 1987.
Ljubav je samo riječ, ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ, ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo taj pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. Ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći. Uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže. I kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
Eko. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čoturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
I 11 minuta je do 7 časova, u ovo vreme obično prelistavamo štampu, pa ćemo to uraditi i sada, naravno uvek krećemo od našeg portala RTS, naslovna strana. Jovanović je ukrala pobedu Srbije u četvrtfinalu. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije savladila je u Zrenjaninu Belgiju sa 70-66 i plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva, direktno preskaču osminu finala i čini se da naše košarkašice prosto im je potrebna drama da bi uspele da pobede i da pokažu šta sve znaju. Neka, ako je to recept, posao radi i neka ga zadrže, ali treba na to da se pripremimo, pa malo lakše da podnosimo dok gledamo te utakmice. U svakom slučaju, svaka čast, devojke, sjajne ste. Spremite se za vrućine, RHMZ upozorava na moguću opasnost, topa u vazduh sa zapada Evrope, sutra, to jeste danas, stiže u Srbiju. Zbog toga se početkom sedmice očekuje nagli porast temperature, utorak 30, više od 38 stepeni. Ajde da vidimo koliko će stvarno da bude. Preminuo Momir Bulatović, bivši predsjednik Crne Gore i predsjednik Savezne vlade. Znalo se već da je bolestan, naleto čovjek je preminuo i to stvarno ima mnogo godina i nije moj 63, stvarno je stvarno mlad čovjek. Zatim, završen pekinški džin, Kina ima najveći aerodrom na svetu, to ne može da se prepriča, to bi trebalo u stvari da se vidi. Ovo izgleda onako kao vanzemaljski onaj avion iz filmova, letelica u stvari, ne avion nego letelica. I to, ne, bolje ako možete pogledajte na internetu kako to izgleda, ne može uopšte da se prepriča. Hrvatska zahvalnica vatrogascu koji je branio Srbe, vatrogasac Tomislav Domančić, koji se pre tri nedelje na Braču suprotstavio napadačima na sezonske radnike srpske nacionalnosti, dobio je zahvalnicu grada Supetra. E, svaka čast i ova gradonačelnica Supetra, ona Ivana Marković, sjajna žena i, kažu, tamo vlada nešto 90 i nešto posto. I biraju je onako sa zadovoljstvom, zato što mnogo čini za to mesto na Braču. E, ovo je pravi potez da se zna kako će treba se ponaša. Svi smo ljudi u krajnjoj liniji. Dobro, volim ja i ovaj magazin da pogledam. E da, ovo je sjajna vest. Filipini vratili Kanadi 1500 tona đubreta i naslov je kad su vraćali pojedite ga ako hoćete. Veliki teretni broj sa 69 kontejnera punih otpada pristao je u Vancouver mjesec dana nakon što su Filipini odlučili da neće da budu kanadska deponija. To je trebalo da bude plastika koja bi se prerađivala na Filipinima, međutim Kanađani su opušteno tu spakovali i pelene dečije, svega je tu bilo, uopšte to nisu isortirali i 6 godina je taj TV teret čekao u Filipinskoj luci, na kraju su se ti ugovori izmenili jer nekad je to bilo drugačije i na kraju su Filipini rekli doviđenje, prijatno, tako da će Kanađani sad ti morati da izađu na kraj, ali konačno da se negde i to raslojavanje, ove zemlje su za đubre, a ove nisu, ove će samo da spakuju đubri i negde ga pošalju da se i to izmeni. I nesvakidašnje venčanje Kamerunki i Kruševljanina, i to je lepa vest, u crkvi pokrova Presvete Bogorodice kraj Rasine u Kruševcu oženio se naš Kruševljanin Nebojša Cvetković sa Bernadette Čonda iz Kameruna. I Bernadette je tu dobila i srpsko ime, tako da, eto, bit će to lepo. Porodica, bit će deca lepa, sigurno. I zbog bezbednosti električni automobili moraju da proizvode buku, toliko su tihi da su opasni. I kažu, prema pravilima Evropske unije, koje od ponedjeljka stupaju na snagu, nova, to jest od danas, nova električna vozila morat će da imaju uređaj za proizvodnju buke istog intenziteta kao vozila na fosilna goriva. Ova pravila su uvedena zato što su automobili i kombi vozila na električni pogon nisu više tiha, što dovodi opasnost pešake jer ih ne čuju dok im se približavaju. I ne samo pešake, nego i bicikliste, ono čovjek kad vozi bicikl ipak jednim uvom negdje i sluša i gleda, naravno, ali i sluša da li stiže neki avion, he, automobil. A kad budu leteći bicikli, bit će i avioni. Dobro, eto, naravno, preporuka uvek da odete na naš sajt, ja 1% pročitam. Mnogo toga ima interesantnog. Dobro, politika, naslovna strana, istorijski događaj u demilitarizovanoj zoni koja razvaja Severnu i Južnu Koreju, Trump i Kim prešli granicu, potom su zajedno prešli na južnokorejsku stranu i pridružili se predsjedniku Moon Jae-inu, što je bio susret trojice lidera bez presedana. Da, lepo bi bilo da ti predsednici stalno tako sede i da lepo razgovaraju i da planiraju dobre stvari za ovu planetu, a ne da se tresemo svaki put kad se najavi bilo koji razgovor. Sever Kosmeta pod ključem, od danas neće raditi ni jedna prodavnica, trafika, apoteka, kafana, hotel, benzinska pumpa. Pokušat ćemo da i od naše Tanje Vujisić dobijemo više informacije o tome kako izgleda ovo jutro na Kosovu i Metohiji. Prihodi imovina kosovske elite, Haradinaj u invalidskoj penziji, Tači i Veselji zemljoposjednici. Imovina ministara Haradinajeve vlade i 120 poslanika veće od milijardu evra, navodi prištinski Zeri. I još od članaka, Politika saznaje, znak pitanja konačno vraćen vlasnicima, najstarija kafana preko puta Saborne crkve. Zatim srpski vojnici iz Njujorke, Čikage, Milvoke i Sakramenta. To je kako su nekad ljudi koji su otišli u Sjedinjene Države tada zvali ove gradove. I analize, da li faktor 100 potpuno štiti od sunce? Nisam stigla da okrenem, možda posle pročitam. Blic, naslovna strana, ispovest majke tinejdžera koji je preminuo od ekstazija, Jovan je probao ono što je in, danas ga nema. Anine reči bi trebalo da pročita svaki roditelj u Srbiji, kaže ona, s njim se čula u oko jedan noću, sve je bilo u redu, trebalo je da spava kod druga. U 9 ujutru je pozvala, javio je se ženski glas koji je rekao da je na VMA, drogiran i pije. I to sad kako nastaviti život ne znam, ali da je velika stvar što je odlučila da progovori o svemu tome, svaka čast i stvarno roditeljima savjet da isprate ovu priču. NATO bombardovanje Srbije, šta otkrivaju razgovori Clintona i Jeljcina, ekskluziva Blica kaže da se Milošević nadao pomoći Jeljcina, ali da od toga ne bi bilo ništa, to jest da svakako nije bilo ništa. I da Jeljcinu nije padalo na pamet da na bilo koji način u tom trenutku pomaže Srbiji. Ni Obradović ni Vučić ne kadriraju u Demokratskoj stranci, intervju sa Zoranom Lutovcem, predsjednikom Demokratske stranke. Oprez danas i sutra do 39 stepeni, zatim akcija Blica Srce za decu, ostali bez majke, onda i bez krova nad glavom, šestoro dece sa ocem nema gdje da živi. Goran Ivanišević, Novakov trener. E, ja okrećem koja je ovo strana osma. Tu je ova priča majke koja je ostala bez sina zbog ekstazija. Kažem, pročitajte, na ulicama kažu 15 novih vrsta s droge. I tako, užas jedno. Drugi članak na ovoj istoj stranici i slučaj jutka stigao i do CNN-a. Američka televizija CNN objavila je na sajtu priču o MeToo momentu Srbije, predstavljajući uz pomoć poznatog hashtaga na Twitteru posvećenog borbi protiv seksualnog zlostavljanja žena, slučaj Marije Lukić, koja je tužila za zlostavljanje smenjenog predsjednika opštine Brus, Milutina Jeličića, zvanog Jutka. Ceo tekst na CNN-u objašnjava kako se to sve razvijalo, kako je on ostao bez mandata, šta, kako je ona uopšte njega i tužila za zlostavljanje, a kažu, navodi se da Jeličić i njegov advokat nisu odgovorili na pitanja koje im je CNN uputio, a Lukićeva je ponovila ranije dati izjave da će se, ukoliko pravdu ne dobije u Srbiji, obratiti Evropskom sudu za ljudska prava. Eto. Toliko. Blic. Večernje novosti za kraj ovog pregleda. Naslovna strana. Naši privrednici u pokrajini od danas u štrajku. Sever Kosova staje zbog taksa. Iznenadni odlazak bivšeg predsjednika Crne Gore i premijera SRJ, preminuo Momir Bulatović, izdalo ga srce juče u 63. godini, smrt u kućima, posle pomena sinu Bošku. Bura u Crnoj Gori, borci NOR bore se za raspopa Miraša, znak pitanja, znak uzvika, od vlade traže da uredi slobodu veroispovesti, a opozicija kaže huškaju na nasilje protiv Srpske pravoslavne crkve. Eto tako, tek da se talasa. Pročitajte još, ruski general Nikolaj Staskov za rat na Kosovu i Metohiji čekalo 11.000 padobranaca. Dragana Marković iz Poreske uprave kaže smanjen broj filijala bez jednog otkaza. Izbjegnuta tragedija u Despotovcu, voz u dvorištu, trudnica u šoku. Izleteo voz iz šine i pravo u dvorište. Sreće, pa nije bilo nikakvih žrtava, eto vidite, i trudna žena je bila tu. I u oči današnjeg starta najprestižnijeg teniskog turnira na svetu, Ivanišević uz našeg Noleta na Wimbledonu, nastavak saradnje, najvjerovatnije posle mečeva na trafi. Eto, toliko u pregledu štampe. Izvolite, izaberite u šta ćete piti jutarnju kaficu. ako je već niste skuvali i popili, za minut vesti posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije u podne će predstaviti rezultate rada u poslednje dve godine i prioritete za naredni period. Brnabićeva je nedavno rekla da je prilično zadovoljna onim što je vlada postigla za dve godine mandata, a posebno rezultatima u oblasti digitalizacije. Ističe da je najveća prednost Srbije nad svim zemljama u regionu, ali i šire, jak tim između predsjednika Republike, premijerke i njenog kabineta. U znak protesta zbog prištinskih taksi, koje su na snazi već više od 7 meseci, radnje sa prehrambenom robom, dućani, pekare i kiosci, pa čak i apoteke na severu pokrajine danas neće raditi. U znak solidarnosti sa privatnicima koji drže objekte sa osnovnim životnim namirnicama, ali i robu široke potrošnje, neće raditi ni jedan ugostiteljski objekat, ali ni benzinske pumpe, a pod ključem će biti najmanje 2 dana, prenosi Radio Kontakt Plus. Podsećamo, odluka o zatvaranju prodavnica doneta je na sastanku privatnika Severa Kosmeta, koji navode da su Srbi dovedeni na ivicu humanitarne katastrofe. Zvanični Beograd ponavlja da građani neće biti gladni i da će pronaći rešenje. Samit evropskih lidera, na kome je trebalo da se razgovara o imenovanju čelnika institucija Evropske unije, završen je bez konkretnih dogovora. Odlazeći predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani najavio je da će, bez obzira na ishod samita, Evropski parlament preko sutra izabrati svog predsjednika. Prema nekim najavama, sastanak bi mogao biti nastavljen i danas, ali i odložen na 2 nedelje, ali za sada bez konkretnog termina. U zemljama Zapadnog Balkana od danas su niže cene roaminga, a najviše je umanjena cena korišćenja interneta i to za oko 90%. Smanjena je cena dolaznog i odlaznog poziva, kao i slanja SMS poruka. U Ratelu podsjećaju da je počeo od 1. jula ove godine predviđeno snižavanje cena roaminga u nekoliko faza, a potpuno ukidanje će uslediti 30. juna 2021. godine. Regionalni sporazum o roamingu odnosi se na Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju, a bit će primijenjeni na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Od danas počinje primjena specijalnog sistema za obaveštavanje vozača u slučaju nesreće ili prepreke na putu. Sistem se sastoji od informacija koje MUP i Putevi Srbije prikupljaju na terenu. Procenjuje se rizik za saobraćaj i kada se donese odluka, putem signala radija 202 prekida se program i upućuje poruka svim vozačima koji imaju aktivirano dugme na radioaparatu sa oznakom TA. Prekid se dešava i ako ne slušate radio, ako na primjer slušate muziku sa diska ili USB-a, samo je bitno da vam opcija TA ostane u funkciji. Košarkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale prvenstva Evrope. pošto su sinoć u Zrenjaninu pobedile Belgiju sa 70-66 i osvojile prvo mesto u grupi. Naredni meč Srbija će igrati u četvrtak u Štark Areni u Beogradu, a rival će joj biti pobednik duela Švedska-Letonija, koji igraju danas od 17.30. Danas počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni, na kojem prvi reket sveta Novak Đoković brani titulu osvojenu prošle godine. Đoković već oko 14 časova izlazi na teren, a prvi protivnik mu je Nemac Filip Kohlschreiber. Direktan prenos obezbeđen je na prvom programu televizije Srbije. Danas i Janko Tipsarević igra protiv Japanca Nišioke. Dušan Lajovic se sastaje sa Poljakom Hurkačem, a rival Mijomira Kecmanovića bit će Karbaljez Bajena. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić počinje učešće na Wimbledonu protiv Čehinje Mučove. U Srbiji će prvi julski dan biti sunčani i veoma topao, temperatura od 34 stepena do 37 stepeni. U Kragujevcu i Nišu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 17, u Beogradu 21 stepen. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam i šest, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan sa vama, tu smo do 10 časova. Ivan Petrović je za mix pultom, Nataša Mančić je muzička urednica, producent je Đorđe Vidosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa slušamo priču Ivana Jovanovića, to jest razgovor Ivana Jovanovića sa čovjekom koji je odlučio da se posle dugog rada u inostranstvu vrati u selo Roandu i čućemo čime je odlučio da se bavi i kako će te penzionerske dane provoditi. Pitanje jutra, nove izmene propisa o stanovanju u Srbiji. I da li će to uvesti red u život u zgradama, soliterima, u svim onim stambenim jedinicama gde ima više od jedna porodica, i tako malo ćemo da prođemo kroz pravilnik i da vidimo šta je to što je izmenjeno i kako ćemo s tim izaći na kraj. I pred kraj ovog sata, naravno, kao i obično, sportska hronika. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda.
Srednja maksimalna plava.
Zadatak. Zameniti prave reči krivim rečima. A onda čik pročitaj ako možeš.
Nisam sve stigao, ali mogu da pročitam ono što sam stigao.
Prema prognozi Republičkog školskog zavoda srednje škole, temperatura vazduha u Kini biće iznad...
Trebalo Prema prognozi republičkog hidrometeorološkog zavoda
Crkanje jezika
temperatura.
Čega ta prognoza?
Pa da bi svi u Beogradu znali kakvo će vreme da bude.
Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao,
mala maksimalna životinja,
mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevericom se pitamo, je li mogućno?
U Nišu i manjoj okolini srednja maksimalna veverica vazduha biće oko 1 stepen.
Da bi svi ljudi, koje je vreme, da li je sunčano, da li je toplo, da li je kišovito, da li je hladno.
Pa vreme se događa i bez prognoze.
Ali mi moramo da znamo da li će da bude kiša, ako se obuđemo, na primjer, u letnje stvari, a bude kiša, kako ćemo?
Pa čekaj, kako mi možemo da znamo to i bez prognoze?
Ne možemo.
Prema prognozi republičnog malog maksimalnog zvučnog vazduha sa vrednostima u mačke višim za oko zmaja stepeni.
Mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami. Sami.
Ovog jutra budili su vas Anđela Stojanović,
Nađa Pižurica, Tamara Lazić
i Vuk Rokić.
Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
Sa Lenkom Kozarski razgovarala novinarka Slađana Bušić.
La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution et la femme t'es très jolie, très jolie comme un bonbon. Orden Hugo, Audrey Vera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Préparer la révolution et la femme t'es très jolie, très jolie comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova.
Rudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val.
sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, femme fatale. La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la femme, c'est très jolie. Très jolie, comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. La révolution. Et la femme est très jolie. Très jolie comme un bonbon.
Sedam i 15 je vreo dan danas pred nama. Najavljene su jako visoke temperature, ali prvo pogledamo trenutno kako je stanje. U 7 časova u Novom Sadu izmeren je 21 stepen, u Beogradu 23, u Kragujevcu 19 i u Nišu 18 stepeni. Najhladnije je u Sjenici gde je 10. U prošlom satu bilo je 9. Da vidimo Kopaonik 18. Kopaonik prati ostale delove zemlje, a najtoplije je pa Beograd 23. Kažu meteorolozi, pretežno sunčano, veoma toplo, temperatura od 34 do 37 u Beogradu, oko 36 stepeni, sutra još toplije, ali uveče i tokom noći ka sredi na severu, a u sredu i ostalim krajevima prolazno oblačenje sa pljuskovima, grmljavinom i manjim padom temperature. Od četvrtka u većini mesta pretežno sunčano, posle podnoć lokalni razvoj oblačnosti. Ali će pljuskova najčešće biti u brdsko-planinskim predelima. Dobro, danas i sutra vrelo, onda već stiže manje zahlađenje, tako da nećemo baš se kuvamo danima, nego samo ova dva. Pa šta da vam kažem, ne znam, ne izlazite ako ne morate, ako morate, a većina mora što na posao, što u nabavku, sad nekako požurite pa obavite šta imate ili pođite na posao malo ranije. Oni koji nemaju klimu u kolima, a voze se po Beogradu, imaće saunu par excellence, ništa, mokri peškiri, pa ne znam, ladna voda iz friza onako zaleđena, pa pite. Ko ima klimu, ne otvorite prozor. Nema pravog saveta, prosto leto je i 1. juli je i to mu je sad vreme da bude i vrućina. E, ostala sam dužna informaciju da li faktor 100 potpuno štiti od sunca, članak iz politike, ne štiti potpuno od sunca. Činjenica je da kad se namažete možete sat i po da budete do dva mirni, ali naravno da treba da obnavljate tu kremu. I sad vrlo interesantno, zaštitni faktor se odnosi na crvenilo kože, što znači da krema sa oznakom 30 štiti dvostruko bolje nego onaj faktor 15. Samo kada su u pitanju opekotine od sunca, ova linearna veza međutim ne postoji kada se poredi apsorpcija UV zraka. Proizvod SPF 15 apsorbuje 93%, onaj od 30 97%, faktor 50 apsorbuje 98%. To znači da se ovaj efekat bitno ne povećava kako to prosječnom potrošaču izgleda, jer ako koristite faktor 100, apsorpcija je 99%. Sve u svemu, nemojte da toliko budete na suncu, hvatajte ladovinu, ono najbezbednije, kako kažu dermatolozi i svi koji se time bave posle 5 na ono fino sunce ili ujutru do 10, pa eto sad ako ste u prilici, a vi izvolite na sunce pa se osunčite, bez toga. Dobro, to je to što se sunca tiče. Ivan Jovanović uvek sa sjajnim prilozima iz poljoprivrede, ali ne samo poljoprivrede. Ovoga puta otišao je u selo u blizini Svilajnca. Selo Roanda u opštini Svilajnac dobilo je potpuno novu vodenicu. Našem Ivanu Jovanoviću vlasnik Živoslav Živanović je ispričao da se na taj način odužio i sredini u kojoj živi posle odlaska u penziju, ali i ljudima koji su mu materijalno pomagali dok je bio dete. Živanović, koji je po struci stolar, sam je izgradio zgradu u kojoj se nalazi vodenica, dok je za sklapanje i podešavanje mlina i sita za brašno bio zadužen drugi majstor, specijalista za taj posao. Da poslušamo našeg Ivana Jovanovića.
Stolar koji je ceo radni vek proveo u Švajcarskoj, Živoslav Živanović, odlučio je da se posle odlaska u penziju preseli u selo Roanda u opštini Svilajnac. U tom selu ostvario je dečački san da postane vlasnik vodenice.
Ja sam siromašne dete bio u mladim godinama. Hranio sam se vodenicom od drugih ljudi, mojih komšija. Nakon 35 godina rada u Švajcarskoj, mene je proradio kliker da dođem do vodenice da ostavim za ostala potomstva koji dolaze. To je moja ideja bila da ja napravim vodenicu u ovom polju. Kad sam novac zaradio, onda mi došla sa svoju familiju Živanović, dva sina, dve snaje, pet unučeta. Žena je stradala, mislim, od bolesti. Ja sam došao na ideju, eto, da to uradim. Pre Savi to vrlo malo ostalo, ali ono što je bilo nekada, sada to više nema. Zato je moja ideja bila da meljem ljudima kukuruzno brašno, žitno brašno, ječam brašno i tako te stvari radi zdravih ishrana.
Hoćete još malo da nam objasnite kako će da radi vodenica? Hoće ljudi nešto plaćati kroz ujam korišćenja?
Vodenica može da radi i za prijateljstvo, može da radi i za ujam, može da radi i za novac. Kako ko ima, tako će da radi, ali neće to biti skupo koštanje. Zato što su mene davali, ja nisam plaćao nikim, pa tako neću da naplaćujem ni drugima koji žele da dođe kod mene.
Živanović nam je ispričao i neke detalje o samoj gradnji vodenice.
Ja sam stolar po zanimanju. Kad sam to studirao, ja sam studirao i krenuo sam sa izgradnjom, pošto imam materijala dosta, imam svoje mašine, imam svoju radionicu. I onda sam počeo da radim. Tako da je jedan čovjek samo pomogao u tu izgradnju i ja, nas dvoje, ali sam u izgradnju bio glavni ja, koji sam ja to konstruisao sam iz svojega mozga, bez plana, bez ničega. Što se tiče same vodenice, to je radio majstor iz Trstenika. Ja sam zahtevao da bude vodenica sa sitom, da se može brašno seje, da to bude kvalitetno i sve to. Nije mnogo brzo meljava, ali može da dođe, na primjer, negde oko 1000-1500 kila može dnevno da se melje. Može i više, ali ne bi trebalo više od toga. Ako meljemo pravo, brašno ono što treba za proju, onda ide manji kapacitet. Ako meljemo za druge svrhe, onda ide veći kapacitet.
Živanović je napravio i plan za budućnost njegovog gazdinstva u Roandi. Vodenica je jedan od elemenata tog plana.
Moja familija je u Švajcarskoj, sinovi, snaje i unučići, a ja sam kući sam. Obaljam sve ovo što vidite ovde u vodenici i cijelu okolinu ovog polja što se vidi. Voćnjak, vinograd dole, kukuruz i šta ja znam. Tamo imamo drugu jednu kuću koja se zove kuća za odmor. To pripremamo za goste koji žele da dođu na odmor ovde, da imaju i dobar odmor, i zdrav odmor, dobar vazduh, dobar kačamak, dobru provoju, dobar sira i tako. To ću da objasnim isto. Imam 8,5 hektara kukuruz zasađen, imam vinograd negde oko 300 giđa koje se vidi ovde blizu, imam voćnjak razne sorte od dunja, krušaka, jabuka, višenja i sve to. Vino mislim koje je domaće, nemamo mnogo to za veliku prodaju, ali proizvodimo sve domaće i što je moguće manje prskanje.
Nova vodenica u Roandi za sada radi na struju. Vlasnik Živoslav Živanović najavljuje da će točak koji melje žitarice uskoro moći da pokreće i voda. Tehnički je, kaže, sve već skoro spremno i za tu fazu.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta osjećaj? Noćas večer u spremiću i tvoj pogled izdržat ću, i dok ugasim svetlo kao danom od lani, bit će sve jasno kao dan. Dodim leđa, od leđa, ruka let ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? večer. Dugo ništa ne govori, samo dlanove preklopiš. I ta suza u oku nije zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas.
Član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Mr. Leroy.
7:32, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, vreo dan pred nama. 36-37 stepeni u hladu. Ko će verovati da nema više, to je uvek velika rasprava. Da li ti meteorolozi kažu tačne podatke i onda se svi raspravljaju, a kažu ljudi tačne podatke, nego to toliko vrelo, nemamo ni osjećaj koliko je tek vrelo, ono preko 40. Sve u svemu, spremite se za vrućinu, danas i sutra, već sutra uveče stiže blaže zahlađenje. Ono što će sigurno podići temperaturu je komšiluk među sobom, zato što od danas počinje da važi novi pravilnik o stanovanju i kućni red bi trebalo da bude promenjen, a novine se mahom odnose na vreme odmora kao i na nivo dozvoljene buke. Ta pravila nisu ista svuda, pa će različitu kaznu platiti subotičanin i novosađanin koji recimo drže stari nameštaj na terasi. A zamislite, Nišlijama je dozvoljeno i da peku papriku. Najrigoroznija pravila važe u Čačku, gde kazne za građane idu i do 25.000 dinara, a u ostalim mestima u prosjeku je oko 5 puta manje. Zaboravite na klomp. Ne, u stvari najbolje da mi se obratimo nekome ko sigurno mnogo bolje zna sva ova pravila. Na telefonskoj vezi nam Igor Ćurčić, PR gradskog stambenog. Gospodine Ćurčiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim slušalcima.
Da, šta imate da nam kažete? Šta očekujete?
Slušao sam vas ono što je bio uvod, pre svega da bilo bi dobro da razjasnimo jednu stvar na početku. Dakle, javno preduzeće gradsko stambeno, kako to nekada sugrađani misle, nije prosto nadležno za rešavanje svih problema koji se mogu dovesti u vezu sa pojmom stambeno. Dakle, što se tiče odluke o kućnom redu, dakle, mi poštujemo one odredbe koje se odnose na nas, ali mi tu odluku ne donosimo, niti smo mi nadležni organ koji tu odluku izglasava. Dakle, kada pričamo o odlukama, odnosno o važećoj odluci o kućnom redu, još uvijek je na snazi odluka iz 2005. godine, iako će to uskoro da se promeni. Dakle, mediji su, čini mi se, pomalo upatili senzacionalizmu u priču, pa su, ja sam evo gledao malo i naslove, pa su rekli ako želite da imate decu, zaboravite, plaćate kazne, tako dalje.
Vezivanje za radijatore dece i tako, mislim, raznih priča je bilo. Da.
Jedan bespotrebni senzacionalizam, pa se kaže dozvoljena buka 30 decibela, prosječna beba plače jačinom 120 i onda vam računaju koliko ćete vi mesečno kazne da platite. To naravno nije sve tako. Opet napominjem da javno preduzeće gradsko stambeno održava stambene zgrade sa kojima imamo ugovor o održavanju, dakle ne propisuje pravila.
Da, jasno je da vi ne propisujete, ali interesuje na šta vi nailazite na terenu i da li imate utisak da će ovo, evo pitaćemo posle i slušaoce, vi ste stvarno po stambenim zgradama i to vam je osnovna delatnost, kakva je tu situacija i koliko mislite da bi moglo ovo da utiče da situacija ipak bude bolje?
Mi uvek kroz sve naše akcije, pa i akciju u kojoj biramo najlepši ulaz u Beogradu, apelujemo na dobre susedske odnose, jer to je najbolji lek za sve. Naravno, i u ovoj situaciji uvek kažemo komšijska kafa je bolji lek od svake kazne i svake inspekcije. Naravno da nikada to nije bilo toliko rigorozno i neće biti za raznu vrstu buke na koju vi prosto ne možete da utičete. Naravno, tu je i dečji plač i sve slično. Ono što su pomalo bespotrebno možda malo napumpali mediji, dakle, nije naravno tačno da će tako nešto da se kažnjava, ali u svakom slučaju da bi se uskladila važeća odluka sa zakonom o stanovanju, naravno promene jesu neophodne. Što se tiče odmora, koji je bio od 13 do 17 i od 22 do 6 ujutru, to će sada biti od 16 do 18 i od 22 do 7 vikendom, dakle subotom do 8, a nedeljom do 10 ujutru, dakle neke se stvari menjaju i kaznena politika se pooštrava, što mi svakako pozdravljamo, jer na terenu zaista može da se vidi svašta i kada nam se stanari žale jedni na druge, mi uvek kažemo nemamo zaista zakonsku osnovu, mi nismo organ koji se bavi kažnjavanjem, ali slušamo sve i osnov svega, nažalost, su potpuno poremećeni susedski odnosi i često je komši traže da komšija bude kažnjen nego da se njim porazgovara i da se problem reši, a To je, čini mi se, u korenu i nijedna odluka, pa i ova odluka o kućnom redu ili bilo kakva kaznena politika ne može imati toliko dobre rezultate koliko možda komšije koje će shvatiti.
Jeste ta kafica, normalno.
Je to tako, zajednička kuća. Dakle, stambena zgrada je jedna velika zajednička kuća, hodnici su zajedničke prostorije. To je jedino, dakle, ako brinemo zajedno o tome, to će biti uređeno, čisto, odnosi će biti normalni. Ukoliko dozvolimo da nas isključivo zakon miri, naravno, tu ne mogu biti savršeni efekti, ali opet kažem, naravno, naše preduzeće pozdravlja i novu odluku koja se usklađuje sa zakonom o stanovanju i nova pravila koja, pričamo naravno isključivo o Beogradu, koja moraju da budu nešto strožije, jer se videlo prosto da je to jedan od načina da ljudi izbace neke loše navike iz upotrebe.
Tako je, da se prilagodimo životu u zajedničkim prostorijama. I sad moram da iskoristim priliku, kad ste već na vezi, mnogo liftova na Novom Beogradu ne radi, upala je voda posle ovih kiša u one kućice za liftove, jel imate tu neke informacije, imali dovoljno ekipa na terenu da se ispumpa ta voda? Kakva je situacija? Kakve vam informacije stižu sa terena?
Što se tiče situacije koju pominjete, evo i dobra prilika da ponovo u ime preduzeća apelujem. Dakle, u proteklom periodu zaista je Beograd zahvatilo u više navrata nevreme koje se nije desilo, bar tim intenzitetom, godinama unazad. I zaista došlo je do plavljenja mnogih podrumskih prostorija, do prokišnjavanja mnogih krovova, voda je ušla u ogroman broj voznih okana, sve to naravno izazvalo probleme i sa instalacijama, mnogi su liftovi isključeni. Naše ekipe su naravno danonoćno na terenu, znate i kada prestanu te padavine, posledice se nisu povukle. Znate i da je leva obala Dunava, odnosno deo Palilule, zaista pogodila velika katastrofa, a iz naše perspektive Novi Beograd sa liftovima takođe. Ekipe su naravno non stop na terenu i ovo je dobra prilika, eto, da ponovo apelujem na naravno ime preduzeća, na sve naše korisnike, da budu strpljivi, jer nemoguće je naravno odgovoriti istog momenta na sve pozive, ali se trudimo da pravimo listu prioriteta, pre svega one situacije koje ugrožavaju nečiji život ili zdravlje, da budu prioritetne za popravljanje i otklanjanje. I ono što je važno naglasiti, nije moguće, naravno, kada mi crpimo vodu, mi dobijamo veliki broj poziva zašto se naš lift ne uključi sada. I kada se iscrpi voda i kada se otkloni neki kvar, tušenje sistema čitavog liftovskog postrojenja je veoma važno i ono traje danima. Dakle, to nisu sistemi koji su izloženi suncu pa ih možete ostaviti nekoliko sati. Dakle, veoma je važno i zbog bezbednosti i zbog kasnije upotrebe liftova da se sve dobro osuši pa da tek onda budu pušteni u pogon, i to zaista svakodnevno objašnjavamo našim korisnicima. I evo još jedna prilika da apelujemo. Dakle, prosečna starost liftova u Beogradu je 41 godinu, a njihov radni vek 25. Dakle,
naše
ekipe čine sve da te liftove održavaju dalje i funkcionalnim i bezbednim i upotrebljivim. Često se i delovi rezervni izrađuju ručno, često, dakle, moramo da upotrebljavamo i maštu i snalažljivost i iskustvo svojih radnika da bismo problem rešili. Ne možete, ovako slikovito rečeno, ne možete juga od 40 godina dati i najbolji mehaničar na svetu i očekivati da ga on sredi da nikada nema ni jedan kvar.
Ma ima ona stara narodna, od babe ne može biti devojka nikako, je li tako? Ali ajde da se potrudimo makar da to održimo, da traje što duže. Hvala vam i na ovim pričama o stanovanju, a evo i ovo spada u tu priču, strpljenje i saradnja. Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Eto, pozivamo na strpljenje građane. Jako je teško biti strpljiv kad treba čovjek da se penje na 10. sprat, pa tako danima i dok se osuši kućica, ali kad nema drugog izbora, mora se. Eto, apeli mlađim komšijama i deci iz komšiluka da pomognu starijim sugrađanima da im kupe šta treba. Znači sad ovako na ovih 50 stepeni, šalim se, ne 50, 36, da se penjete i da hukćete i uhćete, a da ste u ozbiljnim godinama. Tako da pomislite na svoje komšije. Razgovor koji ste slušali je bio sa Igorom Ćučićem, PR-om gradskog stambenog. E, sad je vaš trenutak. 3225299 i 3225099. Pitanje jutra. O da, da li će ova nova pravila rešiti, ne znam da li će da reše, ali da li će pomoći da nam bude lakše kada živimo u soliterima i u zgradama i da li stalno moraju pravila neka, zašto ne samo naša savest. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Kragujevca.
Izvolite.
Pa vezao bi se najviše na ove veš mašine. Nekada, davno, elektrodistribucija Srbije je imala jeftinu struju od subote, ja mislim, dva popodne do ponedeljka u 7 ujutru. Da se sećate vi to?
Se kako se ne sećam? Nije to čak ni tako davno bilo, znači?
Pa, toliko davno da smo zaboravili, pa to je bilo pre 10 godina.
Pa više, ja mislim, negde se to polako ukidalo već posle onih promjena 2000.
Te promjene su sve ukinulo, izgleda. I uglavnom, ta jeftina struja je bila mnogo dobra, tu su se deca prala na gomili, kuvao se kupus,
pekle paprike.
Jeste, radile veš mašina i to je dosta uticalo na skladne porodične odnose, jer je vikend dosta služio da svi budu zajedno zbog te jeftine struje.
Zbog pranja.
I kuvanja. Yes. Sada vikend idemo u te tržne centre, struju uključujemo noću i javio se buka komšijama, tako da meni je lično ta jeftina struja najveći problem koji lično imam.
Dobro, a komšija ako klompe nosi, on smeta to?
Pa ja živim u kući, meni gore ništa.
Ja, pa vi uživate, pa vas ništa ne nervira. Uživajte i u dvorištu, onda sigurno imate hladovinu. Hvala vam što ste se javili. Hoće li nova pravila stanovanja koje od danas važe pomoći da budemo normalnije komšije, ili džaba pravila i kazne, ko je takav kakav je, niko ne može da ga promeni, još će i da se ljuti kada se pozove komunalna policija. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate?
Javljam se iz Beograda.
Kažite.
Evo, samo u par rečenica da vam kažem. Mi sve radimo suprotno. Dakle, ne možete vi nekog, lepo ste rekli, malo pre promeniti tako što ćete mu naplatiti kaznu. To je stvar mentaliteta. Međutim, ja sam na vašem radiju pre par godina govorio jednu stvar, samo ću ponoviti u dve rečenice i tu je kraj. Sistem se izgrađuje godinama. Dakle, po meni postoje samo tri bitne stvari. Obdanište, škola, porodica. Dakle, ako tu naučimo decu da se ponašaju, neće biti i toliko droge, neće biti toksiličistva i neće u zgradi biti nekog, da kažem, nepristojnog ponašanja. Dakle, to su stvari koje se moraju raditi. Dakle, i Ministarstvo prosvete, najlakše je napraviti komunalce i kazniti. To nije rješenje. Pođite od našeg mentaliteta, moramo biti realni i iskreni.
Hvala.
Ali sa ova tri elementa, ako bismo krenuli, sigurno za 10-20 godina ćemo imati verovatno neku bolju situaciju. Hvala vam.
Pa jeste, sistem se postavlja od malih nogu. Moramo da naučimo od malih nogu kako se ponašamo. Ali ko nema odakle da nauči, eto, kazni pa da vidimo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam htjela da kažem da u redu je to što gospodin kaže da se pije kapica, ovo ono. Nije to vreme današnje, znate, danas je toliko mržnje, toliko nepristojnosti, znate, evo baš u mojoj zgradi, to su tako, uvek se nađe, ako ne jedna, ono dve porodice koje truju sve ostale i nikakav red tu ne postoji. Onda kad se pozove ta komunalna, onda se oni između sebe koji se, kako da kažem, na neki način ko bajagi slažu, oni onda lažu, nije tačno ovo ono. Tako da to bi trebalo poštiti, znate. Nije to sad stvar do mene da ja...
S kojim problemima se suočavate recimo u vašoj zgradi? Šta je to što...
Evo da vam kažem, iznad mene je neko, to je skoro godinu dana i nešto više, da li je kupio, da li se doselio, ne znam. Tu su došli, oni sami kažu da su tu narkomani. Ima i narkomana, ima pijanaca koji non stop, verujte, noću, danju, to se galami, to se bacaju flaše po hodniku. Zvala se ta komunalna, ovo ono, i onda oni kaže, imamo mi, Murija je naša, strašna, zbrigamo, ovu ćemo dole da ubijemo, ovu ćemo. Tako da se mi susrećemo, znate, a jako malo nam mogu pomoći. Uvek kažu, pa morate lepo, pa kako ću lepo.
Pa s kim pa? Lepo, da, da.
Ja nikad ne idem nikom na vrata da ga, što kažu, opominjem. Ali hoću da kažem, mora malo da se to proveri ljudski, da se to vidi, pa da se sankcionišu oni koji zaista ništa ne znaju drugo nego bahato da se ponašaju. Hvala. A da vam ne kažem noću, što ste vi rekli, klomp, ajde, klompe bi trpela, ali ovo je...
Znači, da, to je teror, to je skoro nerešivo.
Da, da. Teror, da. Ja nemam reći da vam kažem, nekoliko puta sam, ima tu, ne, oni su samo zvani, niko ih nije ni birao, sami sebe izabrali. To je jedna zgrada Vojvode Vlakovića gore gde nije još uknjižena i tako dalje. Tako da oni tu rade kao oni su, predsjednik je taj koji sve obećava, kad dođe on brani te, da li se od njih boji, da li šta ja znam. Tako da hoću kažem, susrećemo se mi sa raznim stvarima, ali verujte i oni kad dođu, ta vlast, odnosno tako kad dođe ta komunalna, oni opet hoće kao eto otporom manjim, kao to kažu.
A ja i oni nemaju otporom, te nadležnosti da se idete. Ja hvala vam, mnogo vam hvala i mnogo mi je žao, ja prosto znam zato što sam živjela i tako. Dobro jutro, izvolite. Izvolite.
Bora.
Izvolite.
A, malo pre, gospodin koji je prvi, da govori o tome koliko je decibela ili ovo koliko buka je merena, a da li ljudi ne, u stvari ljudi ne shvataju da ima i naglovih ljudi koji ne čuju dobro i puste jače televizor.
E, to je moj komšija sada.
E,
sada noću, dva kad odvali televizor, mukaš. Jeste, izvinite, recite, prosto ste me podsjetili na moju muku.
Ali pazite, problem u tome što on ima, na primjer, oštećenje 30 ili 40%, a ne nosi normalno slušni aparat, jer mu ne da fon zrasta, ali nije to, to je druga tema, ali ovaj, on ne čuje, jednostavno mora da pusti televizor jače. I vi se sada ljutite na njega, on kaže, pa nije za mene to sasvim normalno,
njemu
pa njegova jacina, tako.
Da.
E, ja, drugi problem, malo pre je pomenuto i da deca imaju mnogo jače zvuke koje ne bi trebalo pustiti. Kako da vi zabranite detetu da plače, to je jedno. A drugo, imam psa koji, na primjer, reaguje, čuje napolju da psi laju i on počne da laje. I to baš ono nevreme kada ljudi... Kako ja... Kada ljudi spavaju, naravno, kako ja trebam novine da dam psu da čita, da ne bi lajao.
pa ne znam kako se to rešava, psa nemam, ali komši imam. Ja bi komši kupila slušalice i razmišljam da odem da mu ponudim one bežične, znate one.
Da, znam.
I čovek lepo nek stavi sluške pa nek pojača, jer ovo stvarno je teror.
Jeste, ali imate, pazite, i sada automobili. Kako ćete vi, stanujete pored same ulice, normalno motori daju gas. Kako ću ja da kažem sada onoga ili da prijavim onoga što juri motorom a skinu auspuh ili automobil kome je pukao auspuh normalno?
Dobro, da, to je već drugo. To bi isto komunalci ili policija trebalo na ulici da rešavaju.
To je jedan globalni problem.
Jeste. Hvala vam što ste se javili. Baš vam hvala. Posjetili ste me na razne stvari. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro i vama.
Izvolite.
Poštovanje.
Uh-huh.
Evo slušam. Da vam kažem, mi toliko ove propise ne znam, ali toliko ih imamo da ih verovatno više ni oni što donose ne znaju, jer kad ne znamo šta ćemo sa poplavama i drugim stvarima, mi donesemo neki drugi propis o kome će da piše štampa. Evo sad ovaj prethodnik što se javio. Zamislite, on ima psa i njegov pas će da laje u stanu jer laju drugi psi na ulici. Šta treba raditi sa njim? Jer vidite vi koliko on ne razume šta znači imati psa koji laje u stanu.
Mislite kako je komšiluku koji sluša
kako
psa?
Kako je komšiluku koji je, jer on ima, to je njegov pas i on mora da laje, ne može da mu da novine. A da li je mesto u stanu psu koji laje, šta to treba neko sa njim, to njemu ne može niko da dokaže jer njemu u glavi nešto ne funkcioniše.
Pa da, tu se sad vraćamo na ono pitanje, možemo li se prevaspitati uz pomoć kazni?
Ne možemo, jer znate zašto ne možemo. Ja recimo imam komšiju koji kad popravlja motor ili kola, turira do besvesti, jer on popravlja svoje ispred zgrade. A dođe kod mene u stan i kaže komšija, njegova žena, pa zar vama ne smeta ova dečja galama na ulici? Pa molim vas da mi smeta dečja galama na ulici, uživam u tome.
Pa to je najlepši zvuk
koji može. U parkić ne mogu jer ima komšije poput ovoga čipa slaje koje su zauzele kerovima parkić. A znate šta iza njih ostaje?
E da, i to je, i to treba
tako
da se vas pitamo.
Tako da mi ne možemo tu ništa time dobiti, samo ćemo se pozavađati još više, jer to ti ljudi, kad bi znali šta to znači, oni ne bi ni radili.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav iz Oreškovića.
Izvolite, Miroslav.
Konačno iz nekog sela da se
javim. Vi ste u kući i nemate komšije, priznajte. Nemate komšije iznad i ispod, jel' tako?
Ja.
Vi ste u kući.
Iznad i ispod nemam, ali imam oko mene.
Ali jao, vi ste u kući, ali ipak komšilu kume da pravi buku, jel da?
Samo da vam kažem nešto. Sve dok budemo tolerantni, neka tolerancija treba da postoji, pa recimo posavetovati komšiju, ej, to mnogo je bučno, ajde ovo ono, možda može da prođe mnogo bolje nego to drastično, zvati komunalnu policiju ovoga, onoga, dolazi do sukoba. Ljudi se i danas vrlo malo druže, a onda se još manje postoga druže. Ja sam, recimo, juče bila nedelja, tako. Rano sam, ustao sam u 6 sati, a sad nije komšija, nego vazdušna linija 100 metara okvirno, preko puta mene. Tu na brzu. Pustim muziku do daske, pre 6 ujutru, šta da mu radim ja? Da se svađamo. Nije to rešenje.
Rešenje bar neka dobra muzika bila.
Izbor je lični. Nekome se sviđa, nekome ne.
Da.
Meni ne menja nikad stvar, ja slušam i u 4 sata popodne ozbiljnu muziku, slušam i jazz, slušam, ja volim muziku.
Mm-hmm.
Jedino što ne volim da slušam, to je izvorišta. Ono koje je 11, vrlo malo izvorišta srpskih ima, ali da ne skrećemo temu.
Dobro, da, ali ovo je druga. I niste se pobunili, ali komšija ne, često pušta tu glasnu muziku.
Pa ja ako dođem u konflikt sa tim komšijom, pa sa onim, samo jedan primjer i završavam razgovor. Meni, recimo, okolina moja su u inostranstvu. Ljudi koji se tamo ne mogu da i žive kao ovde. Je li tako? Tamo postoji red, postoji sve. E onda dođe ovde, pusta muziku, pusti ovo, ono, šta treba da radimo? Da se zamerimo ili ne? Ne. Prihvatimo razgovor, popričamo i kažemo, ej, ako to može posle 10 uveče, smanji malo, uživaj ti, nemoj da uživam ja.
Uh-huh.
I uz nekoliko tako reči završava se sve.
Hvala vam što ste se javili. E, da čujemo posljednjeg slušalci i slušateljka ovoga jutra. Izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Hteo sam da kažem da se slažem sa ovim mojim prethodnicima.
Uh-huh.
Da, s obzirom na naš mentalitet, pazite, postoji bezobrazluk. Da se ne, mislim, da ne zaobilazimo kao kiša oko Kragujevca.
Uh-huh.
Postoje bezobrazni ljudi koji se ponašaju bahato i tako dalje. I oni treba da budu kažnjeni za tako ponašanje. Ali ja, s obzirom na naš mentalitet, garantujem da će na jedan takav slučaj biti 10 zađevica međukomšijskih potpuno bespotrebno.
Mm-hmm.
I gde će u stvari samo zbog nekog teranja mak na konac komšijskog doći do pogoršanja odnosa ljudi među sobom.
Pa kako to rešiti?
Pa tako što će policija biti osposobljena da prepozna da li u pitanju bahatost i bezobrazluk koji treba da budu kaženi, ili u pitanju pakost ili zavist ili zloba međusobno.
Da, ono da komši crkne krava, pa ja ću ga prijavim, pa šta bude?
Jeste, mm-hmm. Ja ću ga prijavim, pa neko on ima problem sa policijom. Jel me razumete?
Da.
Znači, to treba policija da bude vrlo, vrlo dobro, kako da kažem, instruisana, vrlo dobro istrenirana, da prepozna o čemu se radi. Jer, a ja sam apsolutno za to da bahati i bezobrazni ljudi budu kažnjeni za nedolično ponašanje ili ponašanje mimo kućnog reda.
Ali mora da se prepozna šta je bahatost, šta je zavist. Hvala vam što ste se javili. Ajde, i neće biti lako ni komunalnim policajcima da se svim ovim izađu na kraj. Naročito sad, ovo, u ovom prvom naletu, svima će biti onako, sad konačno mogu da pozovem i da... Ali apelujemo u stvari na one koji možda nemaju osjećaj da se taj osjećaj polako razvije. 3 minuta je do 7, hvala svima koji ste se javili. Ovo je neiscrpna tema i neiscrpne su situacije oko kojih ljudi mogu da se spore u komšiluku, ali ja bih se opet vratila na našeg sagovornika Igora Ćučića iz gradskog stambenog. Ajde prvo da probamo sa kafom. Čak i one najtvrđe možda uspemo, tako da omekšamo lepa reči gvozde na vrata otvara. Pričali smo se o komšijskim problemima i svakodnevici komšijskoj, pa i lepim stranama. Ajde sada da reč dve progovorimo i o sportu, a ima tu lepog o čemu može da se priča. Ženska košarkaška reprezentacija, neiscrpna tema ovih dana. Slobodan Maletić.
Posle dramatične završnice odlučujuće utakmice za prvo mesto u grupi, Srbija je pobedila Belgiju 70-66. Pobednik je odlučen u posljednjih desetak sekundi kada je najpre Ana Dabović pogodila dva slobodna bacanja za vodstvo Srbije 67-66, a potom je Nevena Jovanović presekla pas protivničkih igrača i osvojila vrlo bitnu loptu. Sve je kulminiralo osvojenom loptom Jelene Brooks sekund pre kraja i pogotkom za 3 poena i konačnih 70-66. Srbija se posle 3 pobede direktno plasirala u četvrtfinale i imaće 3 slobodna dana. U četvrtak u Beogradskoj areni naša reprezentacija igraće protiv pobednika utakmice Švedska-Letonija. Španija će igrati protiv Italije ili Rusije, Francuska protiv Belgije ili Slovenije, a Mađarska protiv Velike Britanije ili Crne Gore. Utakmice baraža za drugoplasirane i trećeplasirane ekipe su danas i sutra, a posle toga usledeće završnice šampionata sa 8 najboljih reprezentacija u Beogradskoj areni.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U znak protesta zbog prištinskih taksi koje su na snazi već više od 7 meseci, radnje sa prehrambenom robom, dućani, pekare i kiosci, pa čak i apoteke na severu Kosmeta danas neće raditi. U znak solidarnosti sa privatnicima koji drže objekte sa osnovnim životnim namirnicama, ali i robu široke potrošnje, neće raditi ni jedan ugostiteljski objekat, ali ni benzinske pumpe, a pod ključem će biti najmanje 2 dana, prenosi naš dopisnik. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da Priština želi hermetički da zatvori sever, kako bi na još jedan način vršila pritisak na Srbe i zvanični Beograd.
Nikad ne smemo da zaboravimo da kada su takse uvedene, Priština je poručila povućemo takse kad priznate Kosovo. I sad njihova priča o tome da žele da spreče šverc, da spreče kriminal, ne znam šta sve izmišljaju, je nešto što oni imaju najmanje pravo da o tome pričaju. To je prostor koji ogreza u švercu kriminalu i u svemu onom protiv čega treba se borimo svi zajedno, a ne mogu da se bore oni koji upravo to rade. Najveći procenat robe koja je dolazila iz Središnjeg dela Republike Srbije na Kosovo i Metohiju su uvozili prvo trgovci Albanci i najveći korisnici su bili upravo najobičniji građani koji danas trpe zbog ove bahatosti i ovakvog ponašanja Haradinajevih istomišljenika.
Podsećamo, odluka o zatvaranju prodavnica doneta je na sastanku privatnika Severa Pokrajine koji navode da su Srbi dovedeni na ivicu humanitarne katastrofe. Zvanični Beograd ponavlja da građani neće biti gladni i da će pronaći rešenje. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade u podne će predstaviti rezultate rada u poslednje dve godine i prioritete za naredni period. Brnabićeva je nedavno rekla da je prilično zadovoljna onim što je vlada postigla za dve godine mandata, a posebno rezultatima u oblasti digitalizacije. Evropski lideri su i dalje bez dogovora o izboru čelnih ljudi koji bi trebalo da vode Uniju u narednih pet godina. Odlazeći predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani najavio je da će bez obzira na ishod samita Evropski parlament preko sutra izabrati svog predsjednika. Prema nekim najavama sastanak bi mogao biti nastavljen i danas, ali za sada bez zvaničnog termina. U Briselu će danas biti održan još jedan skup, a ovog puta ekonomski. Pet mjeseci nakon što je uvela uvozne kvote na čelik, Evropska komisija danas razmatra tu odluku i postoji mogućnost da je revidira. Ograničenje izvoza u Uniju pogodilo je i Smederevsku železaru, koju je na današnji dan, pre tačno tri godine, preuzeo kineski HBIS. U zemljama Zapadnog Balkana od danas su niže cene roaminga, najviše umanjena cena korišćenja interneta i to za oko 90%. Smanjena je cena dolaznog i odlaznog poziva kao i slanja SMS poruka. U Ratelu podsjećaju da je počev od 1. jula ove godine predviđeno snižavanje cena roaminga u nekoliko faza, a potpuno ukidanje će uslediti 30. juna 2021. Regionalni sporazum o roamingu odnosi se na Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju, a bit će primenjen i na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Od danas počinje primjena specijalnog sistema za obaveštavanje vozača u slučaju nesreće ili prepreke na putu. Sistem se sastoji od informacija koje MUP i Putevi Srbije prikupljaju na terenu. Procenjuje se rizik za saobraćaj i kada se donese odluka, putem signala radija 202 prekida se program i upućuje poruka svim vozačima koji imaju aktivirano dugme na radioaparatu sa oznakom TA. Prekid se dešava i ako ne slušate radio, ako na primjer slušate muziku sa diska ili USB-a, samo je bitno da vam opcija TA ostane u funkciji. Košarkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su sinoć u Zrenjaninu pobedile Belgiju sa 70-66 i osvojile prvo mesto u grupi. Naredni meč Srbija će igrati u četvrtak u Štark Areni u Beogradu, a rival će joj biti pobednik današnjeg duela Švedska-Letonija. Danas počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni, na kojem prvi reket sveta Novak Đoković brani titulu osvojenu prošle godine. Đoković već oko 14 časova izlazi na teren, a prvi protivnik mu je Nemac Filip Kohlschreiber. Direktan prenos obezbeđen je na prvom programu naše televizije. Najbolji teniser sveta kaže da ove godine osjeća manji pritisak nego 2018.
Pritisak, očekivanja, kako ja kažem, su uvek prisutna, ali prošle godine je vjerojatno bilo malo više zbog toga što mi je trebao, kažemo, jedan takav veliki trofej i veliki odskok kako bi povratio svoje samopouzdanje.
Danas i Janko Tipsarević igra protiv Japanca Nishioke. Dušan Lajović se sastaje sa Poljakom Hurkačem, a rival Miomira Kecmanovića biće Karbaljez Baena. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić počinje učešće na Wimbledonu protiv Čehinje Mučove. U Nemačkoj je izmeren novi rekord za mjesec jun, pošto je u Bad Kreuznachu u centralnim delovima zemlje živa u termometru dostigla 38,9 stepeni Celzijusa. Toplotni talas zahvatio je veliki deo zapadne Evrope, a meteorolozi predviđaju da bi mogli da budu oboreni istorijski rekordi u visini temperature. I u Srbiji će prvi julski dan biti sunčan i veoma topao, temperatura od 34 stepena do 37 stepeni. Trenutno je u Nišu 18 stepeni, Kragujevcu 19, Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 23 stepena. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova i 7 minuta slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, eto nas sa vama do 10. Ivan Petrović je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i već na početku našeg jutarnjeg programa rekla sam da će nam ceo program ovaj biti obeležen sa 1. julom, ali ne u smislu 1. jul kao dogodilo se na današnji dan, nego od danas. Od danas nova pravila stanovanja, eto o tome smo pričali, od danas prekid programa kada se dogode, radijskih programa kada se dogodi neka saobraćajna nesreća, način da se ljudi obaveste i da se izbjegne još veća nesreća. Od danas počinju da važe i nove cene u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana, odlična vest. Prvo za one koji poslovno često putuju po ovom regionu, a zatim i za sve one koji letuju u zemljama regiona, i to je ovako stvarno lepa informacija. Uvek nas to užasno košta. E, sada će to biti malo drugačije. U program ćemo uključiti doktorku Irini Reljin iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije i čućemo kakve su to promene, koliko je to niže, koliko će to da traje i imali nade da ikada i kod nas bude kao i u zemljama Evropske unije, gde se taj roaming svodi u suštini na cenu lokalnog poziva. Od danas su i nove takse na autoputevima u našoj zemlji. Ida Maričić nam je pripremila priču o tome. Ono što je dobro jeste da će taj novac od te povećane takse biti uložen u Moravski koridor, gradiće se novi putevi, pa eto, lepo je. Eto sad kad pođete dole za Severnu Makedoniju ili za Grčku, imate kompletan autoput i konačno i taj put ka Grčkoj kao i ka Hrvatskoj je sve autoput, mnogo lakše za putovanje i svakako manje rizično. E tako, ja mogu ovako do sutra, ali ajde da pogledamo da smo dobili nove temperature. Ako nismo, da se mi malo opismenimo, pa ćemo onda da vidimo koje su trenutne. Ne, još nam nisu stigle trenutne temperature, ali da znate, će bude mnogo vruće. Biće oko 36-37. Ajde, papir i olovku u ruki, malo se podsjetimo gramatike i pravopisa, pa eto nas za neki minut nazad sa vama. Dobro jutro.
Srpski na srpskom.
Kad je beloruska književnica i dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksijević 1997. godine objavila dokumentaristički roman Černobilska molitva, svet se globalno nije naročito potresao. Kada je 22 godine kasnije, delom na osnovu autentičnih priča iz njenog romana, snimljena igrana britansko-američka televizijska miniserija Černobil, interesovanje za najveću tehnološku katastrofu ikada dostiglo je planetarne razmere. Svet je iz Gutenbergove prešao u virtualnu galaksiju, političke igre skrivanja i laži počele su da se tiču svakog čoveka, istina se maskirala u postistinu, a nove tehnologije su otuđile ljude u pokušaju da ih zbliže. Od 26. aprila 1986. godine i eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu promenjena je geopolitička karta sveta, kao i ravnoteža moći. Sistem vrednosti je drugačiji. Čak je i kilogram dobio novu definiciju, a mi i dalje polemišemo o tome da li se kaže Černobil ili Černobilj.
Srpski na srpskom. Prema pravopisu kaže se Černobilj. Oblik Černobil najverovatnije je nastao po uzoru na izgovor imena ovog ukrajinskog grada u zapadnoevropskim jezicima ili previđanjem mekog znaka iza L u ruskom, preko kojeg je ovo ime došlo u naš jezik. Prema pravilima, L ili N iza kojih stoji ruski meki znak u srpskom daju LJ i NJ s nekim ustaljenim izuzecima. Novija preporuka o izvornom prenošenju ukrajinskih imena u ovom slučaju ne važi, jer se izgovor Černobilj kod nas već ustalio. Inače bi glasio Černobilj kao u ukrajinskom. U Černobilju se dogodila najveća tehnološka katastrofa u istoriji čovečanstva. Može se reći da je bila najveća do sada, najveća koja se ikad dogodila, ali ne i da je najveća ikada. Njene posljedice mogle su imati planetarne razmere, ali interesovanje za ono što se tada dogodilo nije prešlo granice planete Zemlje, pa sve popularniji izraz planetarni kao sinonim za svetski pre treba ostaviti za ono što se dešava među planetama. Budući da živimo u doba postistine, kada javno mnjenje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uverenja, diskusija o svemu rečenom nastavit će se i narednih godina, šta god pisalo u pravopisu i gramatikama.
Noć 26. aprila 1986. Za jednu noć smo se premestili na drugo mesto istorije. Skočili smo u novu realnost, a ispostavilo se da je ona, ta realnost, ne samo iznad našeg znanja, već i iznad naše mašte. Pokidane su veze vremena. Prošlost je postala bespomoćna, na nju se nije moglo osloniti, u sveznajućem, kako smo verovali, arhivu čovečanstva nije se našao ključ da otvori ta vrata. Napisala je Svetlana Aleksijević u svom romanu o černobilskoj katastrofi, a televizijska serija Černobilj aktualizovala je svaku njenu rečenicu. Pitanje kojim počinje i završava se ovaj serijal u vremenu svakodnevne vladavine postistine dobija posebnu težinu i u centar savremene upitanosti postavlja moralne vrednosti. Kolika je cena laži i da li smo spremni da je platimo? Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Nema opada.
8:19 u Novom Sadu, u 8 časova izmerena su 24 stepena, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu 22 stepena i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije u Sjenici, tamo je 11, a najtopliji je trenutno Beograd sa ovih 25. Prognoza kaže da će danas biti veoma toplo, temperatura do 37 stepeni, u Beogradu oko 36 i sutra isto, čak i za nijansu toplije. Međutim, dobra vest je da će tokom noći, utorak na sredu, već krenuti i na oblačenje i kiša. Manji pad temperature, ali ipak će biti i pljuskova koji će nas itekako osvežiti posle ova dva vrela dana. Neće to predugo trajati, posle opet stiže lepo vreme, ali temperature neće biti ovako visoke kao danas i sutra. Dobra vest stiže i za one koji često putuju po regionu i za one koji kreću na letovanje, a to je da od danas, na osnovu regionalnog sporazuma, snižene su cene roaminga u mrežama Zapadnog Balkana. Ono što verovatno ljude najviše raduje je činjenica da će biti umanjena cena korišćenja interneta i oko 90%. Prava adresa da se obratimo za sve informacije u vezi s ovim smanjenjem cena u ovom regionu je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Na telefonskoj vezi nam je doktor Irini Reljin. Gospođo Reljin, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta to znači, bit će umanjene cene u zemljama Zapadnog Balkana? Evo, za internet sam spomenula, da li ćemo to stvarno osjetiti ili je umanjenje simbolično?
Pa svakako ćemo osjetiti. Ovo je sporazum koji je potpisan još 4. aprila ove godine, a odnosi se na praktično period, tranzicioni period umanjenja cena roaminga za sve servise. A činjenica je da tek 1. jula 2021. godine će biti potpuno ukinuti troškovi roaminga na teritoriji čitavog Zapadnog Balkana. Da bi se to moglo realizovati, moralo se raditi po fazama, u etapama, kako bi se i operatori, a naravno i naši korisnici, navikli na to. Znači, umanjenje zaista jeste već sada, od 1. jula, to jest od danas, za prenos podataka po megabajtu umanjenje ide sa 30 na 4 dinara, što znači da je to zaista umanjenje oko 90%. SMS poruke će biti 4 dinara po poruci, što predstavlja umanjenje od 50%, a zatim minut razgovora za odlazne pozive za oko 20, sa 28 dinara na 11 dinara, što je preko 40%. Ja moram da naglasim da mi ne možemo reći tačne iznose, jer posebno u našoj zemlji svi operatori imaju veliki broj različitih paketa koje nudi svojim postpaid korisnicima, tako da će praktično biti možda nekih malih razlika, ali ovo su granice unutar kojih će se kretati, znači neće biti prekoračene.
Dobro, to znači da mi ako ne uplatimo onaj paket za 1000 dinara imate 50 minuta u roamingu, već kako nam nude kada pođemo u inostranstvo. Ovo su cene koje plaćamo, trebalo bi da su to te cene koje plaćamo ako ne uplatimo neki od paketa u ponudi.
Tako je, znači ovo su cene koje će imati svi, bez obzira, i postpaid i prepaid, i ta prva faza traje do 1. januara. Od 1. januara ide dodatno poboljšanje za postpaid korisnike posebno, za prepaid će biti malo drugačije, znači cene su generalno i više kod prepaid korisnicima, kod prepaid korisnika, ali u svakom slučaju ovo umanjenje ide kontinuirano do 2021. odnosno do 1. jula 2021. kada će ukupni troškovi biti potpuno ukinuti.
Ono što sam primetila je da je obračunski period nije pun započeti minut, nego na 30 sekundi će se računati to, ako sam dobro pročitala, i to je veliki pomak.
Kako da ne, kako da ne, za okruživanje, znači neće biti tako surovo kao što može.
Da, kao što je da u ovim paketima sada. E sad, još jedna informacija nam treba, pošto kad kažete megabajta, koliko je to informacija koje mi možemo da razmenimo za ovih, koliko ste rekli, dinara za internet, recimo, koliko je to Viber poruka?
4 dinara za prenos podataka po megabajtu, ajde da kažemo da naša neka slika koja je fotografija, obično o tome pitate obične korisnike, obično fotografije, ako su to neke relativno skromne, ne prevelike rezolucije, možete 2-3 praktično fotografije da prenesete, ako su to izuzetno visoke rezolucije, što naši fotoaparati već dozvoljavaju, je li tako? Odnosno naši terminalni uređaji i telefoni dozvoljavaju, znači moći ćete da prenesete znači nešto manje naravno, ali ako to bude izuzetno velika rezolucija, možda jednu, dve fotografije. To je.
Da, što znači da je to ipak mnogo više poruka pisanih ako se preko onog Vibera dopisujemo ili
pa,
to, to
ako je? Se, ako koristite, dobro, ako preko Vibera naravno, ali za Viber mi dalje našim svim korisnicima savjetujemo da dok su u blizini neke Wi-Fi mreže sa bežičnim, znači pristupom, da naravno to koriste u takve svrhe. A ako nemate, onda plaćate ovu cenu koja je ovdje navedena, o kojoj smo govorili.
Koja je ipak mnogo niža. Ovo mnogo su cene, niža. Da, do 1. januara, onda se opet to u nekoj meri smanjuje i rekao ste do 2021. naleto, no, idemo na more. Idemo na more i ne rad.
Potpuno ukinute, ono što je dobro, to je da je ovo bio neki uslov za nas, za ekonomije Zapadnog Balkana, da uvedemo, a onda će Evropska unija, odnosno Evropska komisija, prilagoditi, početi da prilagođava svoje cene roaminga sa našom teritorijom, što znači da ćemo u međuvremenu dobiti i dodatne pogodnosti kad se govori o Evropskoj uniji, obzirom da su to većina država već u postupku pristupa u evropskim integracijama, u postupku evropskih integracija.
Što bi značilo da nam je mnogo jeftinije će nam biti i kada uđemo u zemlje Evropske unije razgovor.
Ideja je da se troškovi roaminga u potpunosti ukinu, znači da govorite kao da ste kod kuće, a činjenica je da ta ideja ide sa željom da se omoguće nove tehnologije koje ne poznaju granice, znači nove tehnologije očekuju da vi prelazeći granična prelaza ništa ne menjate u korišćenju servisa. Da biste koristili te servise, vam oni moraju biti bar oslobođeni cena roaminga.
E, jeste, ali da li hoće da se oslobode zarade provajderi, to je uvijek onaj najveći problem. Ajde samo još da preciziramo zemlje Zapadnog Balkana, gde od danas telefoniramo mnogo i znatno jeftinije nego...
Mi imamo 6 ekonomija, to su, znači, pre svega Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, mi smo sa njima imali već roaming sporazum, ovo je dodatno poboljšanje u odnosu na taj roaming sporazum. Sad se ovom sporazumu pridružila Albanija i za njih su upravo ovako jako visoke cene vrlo relevantne. A također ovo će važiti na čitavoj teritoriji Republike Srbije, odnosno na teritoriji Kosova i Metohije.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju. Nadam se da smo slušalcima pomogli i razjasnili sve detalje.
Nadam se. Hvala vam.
Bila je ovo dr. Irini Reljin iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Eto, ako ste pošli danas u Crnu Goru ili u Bosnu ili u Severnu Makedoniju, telefonirat ćete mnogo jeftinije ako ste u roamingu. 8:27, ovo je Radio Beograd 1.
Dolaze iz sveta, realno nije.
8:31. Situacija na severu Kosova i Metohije je sve teža zbog višemesečnih taksi koje su nametnute od prištinskih vlasti. One su dovele do potpunih nestašica robe u prodavnicama. Od jutros su i u protestu prodavnice, vlasnici prodavnica, ali kako izgleda jutrošnja slika, čućemo od naše Tanje Vujsić.
Na jučerašnjem sastanku privrednika sve četiri opštine sa severa Kosova i Metohije dogovoreno je da danas i sutra sve prodavnice sa prehrambenom robom u četiri opštine na severu budu zatvorene za rad. U znak protesta i solidarnosti njima će se pridružiti sve trafike, ugostiteljski objekti, penzijske pumpe, a zatvorene su i apoteke. Ova situacija je nastala zbog taksi koje je Priština uvela uvećene od 100% na svu robu koja iz uže Srbije dolazi na Kosovo i Metohije, a prethodnih nekoliko nedelja pojačane kontrole na administrativnim prelazima, tako da privrednici više nisu nabavljali robu. Inače, stanovnici sve četiri opštine su juče uglavnom iz prodavnice uzeli sve ono što im je neophodno, iako je neke robe već bilo mnogo manje nego što je to uobičajeno.
Javljaju, a ja ne znam ni da li ih poznajem. U masi drugih glasova jedino tvoj muk prepoznajem. Ne znam da li sam to ovdje ja ili je sve. Svijet je maskiran, kako da te nađem, kraj je vrijeme.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Časova i 38 minuta. Od danas su stupile na snagu nove cene korišćenja autoputeva u našoj zemlji. Očekivani prihod od povećanih putarina je oko 27 miliona dinara, a taj novac bi trebalo da bude uložen u Moravski koridor. Ida Marčić.
Putarina za 240 km između Beograda i Niša umjesto 800 koštaće 896 dinara. Vozače automobila od Beograda do Šida, koji su udaljeni 108 km, putarina će umjesto dosadašnjih 370 stajati 414 dinara. Za kamione putarina od Beograda do Novog Sada bit će skuplje 150 dinara i plaćat će se umjesto 1250 1400 dinara. Do Subotice prevoz kamionima bit će skuplji za 400 dinara, a do Niša kamionđije će plaćati 5400 dinara, a dosadašnja cena bila je 4830 dinara. Milena Tadić iz Ministarstva financija kaže da je povećanje cene putarine neminovno kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva.
Povećanje visine putarine za motorna vozila prve kategorije puta po kilometru pređenom povećava se na ovaj način za 12%. Visina naknade koja je bila propisana iznosila je 3,64 dinara po pređenom kilometru, sada se predlaže da ta visina bude 4,02 po pređenom kilometru. Ova potreba se ukazala iz razloga što je povećanje visine putarine poslednje bilo 2017. godine kada je putarina povećana za 10%.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica navodi da će povećanjem od 12% u 2019. godini prihod od naplate putarine biti veći za gotovo 2 milijarde dinara, odnosno da će ukupan prihod iznositi više od 27 milijardi dinara. Deo tih sredstava, prema njegovim rečima, bit će utrošen za izgradnju Moravskog koridora, koji je za nas izuzetno važan jer povezuje Srbiju i Crnu Goru i koji bi trebalo da obezbedi ubrzan ekonomski razvoj tog dela zemlje.
Ovaj koridor je dugačak 110 km i povezuje Pojate sa jedne strane koji su na koridoru 10 i povezuje Preljinu sa druge strane koji su na ruti autoputa takozvanog koridora 11, odnosno autoputa E763 koji povezuje Srbiju i Crnu Goru. Dakle, reč je o jednom oprečnom koridoru koji prolazi kroz sredinu Srbije i sa jedne strane koliko je važan, toliko je izgradnjom ovog koridora bitno da rešimo i regulaciju toka Zapadne Morave i svih pritoka koji gravitiraju Zapadnoj Moravi. Ovaj koridor je podeljen na tri veće deonice. Prva deonica je od Pojata do Kruševca, dužina oko 26,5 km. Srednja deonica, koja je ujedno i najkompleksnija, ona se proteže od Kruševca do Adrana. I praktično tu je najteža deonica jer ide sve vreme tokom Zapadne Morave i na nekoliko mesta se preseca sa tokom Zapadne Morave. Dakle, ona je dugačka 53 km i dolazimo do treće deonice od Adrana Mrčajevaca do Preljine koja je dugačka 30,6 km.
U Putevima Srbije, koji održavaju naše autoputeve, kažu da im nedostaje 100 miliona evra da bi naši putevi imali sve ono što imaju na zapadu Evrope. Ipak poručuju da spremno dočekuju turističku sezonu. Zahvaljujući elektronskoj naplati, vreme čekanja na naplatnim rampama smanjeno je sa prosečnih 15 na 3 do 5 minuta. Vozači koji nemaju elektronski tag za plaćanje putarine mogu u buduće da manje iznose plate platnim karticama koje ne traže PIN kod i da tako veoma brzo prođu naplatnu rampu. Na koridoru 10 bit će postavljeno 10 novih elektropunjača, tako da će Srbija biti jedina zemlja na Balkanu koja ima mogućnost da već sada proprati one turiste koji imaju električne automobile, jer je raspored punjača takav da se vozilo može dopuniti na svakih 200 km, koliki je i domet sadašnjih elektrovozila. Iz Puteva Srbije vozače domaće, ali i one inostrane, upozoravaju da ih ovog leta očekuju i novi parkinzi na kojima se mogu odmoriti. Na autoputu Beograd-Niš vozače čeka i 65 novih kamera za kontrolu autoputa i brzine na manjim deonicama. Vozači tako više neće moći da voze do Niša punim gasom, pa da vreme isprave stajanjem na benzinskim stanicama ili parkinzima. U Putevima Srbije kažu da postavljanje novih kamera treba da poveća bezbednost saobraćaja, ali i natera učesnike u saobraćaju da i na manjim relacijama poštuju propisanu brzinu. Prošle godine našim putevima prošlo je oko 55 miliona vozila, što je oko 5 miliona više nego 2017. godine.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, kupio bih, nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, Oluja se diže, ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Zagrli me oko vrata, oluja se diže, ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.
Dvanaest minuta je do 9 časova i dalje ste uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. I dok mi najavljujemo za danas 37 stepeni, u Beogradu oko 36, sutra još za nijansu toplije, ali dobro, stiže nam malo zahlađenje već od sutra uveče. Noć utorak na sredu, 6 predgrađa meksičkog grada Guadalajare prekriveno je debelim slojem leda nakon što je taj grad pogodila snažna oluja sa gradom. Na pojedinim mestima sloj grada je bio debeo čak 1,5 metar, a pojedini automobili do pola su bili zatrpani, to prenosi BBC. Civilna odbrana rasporedila je mašine kako bi očistila ulice tog petomilijonskog grada, a lokalni zvaničnici saopštili su da je u određenim delovima grada bilo poplava i palog drveća, ali da niko nije povređen. Kako se navodi, tokom oluje oštećeno je 200 kuća i na desetine automobila. Pa šta je onda malo automobila koji plivaju po autoputu po Beogradu? Tako ništa, sitnica. E, 1,5 metar leda, zamislite koliki je to grad padao. E dobro, svakog ponedeljka, inače posle vesti u 9, ali danas malo ranije, govorimo o bezbednosti na internetu i sitnicama koje svako od nas može da učini da bi se zaštitio i bezbedno koristio mogućnosti koje nudi globalna mreža. Rubriku posle emitovanja možete ponovo čuti na našem sajtu rts.rs kroz emisije kroz bezbednost na internetu. A naša ružica Zorkić Radičević danas se bavi šiframa. Internet koji koristimo u kući i koji često proširimo putem Wi-Fi-a vrlo lako može da postane meta hakera. Zato šifru sa kućnog Wi-Fi-a ne bi trebalo skidati ni u kom slučaju. Šifre koje koristimo za mail ili naloge na društvenim mrežama trebalo bi menjati barem jednom mesečno, kaže Mirko Mirković, član Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije i izvršni direktor kompanije Madnet DOO i sagovornik naše ružice u ovom segmentu bezbednosti na internetu. Da čujem.
Tako da mi ne budemo onaj komšija kome se krade internet. Da li mi možemo da imamo posljedice zbog toga?
Apsolutno. Svako može da ima posljedice i svako mora, između ostalog, da ima posljedice za svoje odgovorno ponašanje dok je na mreži internet ili bilo kojoj drugoj mreži. Ukoliko vi nemarom ili zaboravom ili bilo kako ostavite, na primjer, vašu Wi-Fi mrežu otvorenu, što je najpopularniji slučaj koji se događa, zato što vas mrzi da kucate šifru ili želite da budete dobri prema vašim gostima u kući, a ispod vas recimo živi neki haker koji može da pristupi vašoj mreži, sve njegove zle namere i sve zle akcije koje bude izvršio putem vaše mreže će se jednostavno pripisati vama, jer ste vi poslednji onaj koji je vidljiv ka internetu kao neko da je nešto nešto radio. Vi ste ti koji zapravo plaćate za taj protok, za tu IP adresu. Ako se neko tu zakači i radi nešto što ne bi trebalo, naravno da ćete imati posljedice, jer to upravo znači da ste to vi radili. Sada, proces dokazivanja da niste ili da li jeste, to je već druga priča. Ono što je apsolutni minimum, minimuma, minimuma koji možete da uradite, pa čak i neke europske direktive to sada u Evropi i zahtevaju od internet provajdera automatski da zaključavaju te kućne rutere, jeste da apsolutno nikada ne skidate šifru sa vašeg kućnog Wi-Fi-a i da pristup toj mrežnoj opremi gdje god se ona nalazila, pogotovo u korporacijama ili nekim kafićima ili u bilo kom iole javno mesto, pa čak i u kućama i stanovima, te rutere što vam daju provajderi, da ih jednostavno što više sklonite od domašaja tuđih ruku, da ne bi slučajno neko eventualno kablom se direktno zakačio, spravao kabala, da vi to ni ne znate. Znači, takve stvari su moguće, takve stvari se događaju. Ono što je apsolutni minimum je dakle da na Wi-Fi postavite šifru. Ukoliko to kao korisnici ne umete da uredite, ne znate da uredite, jednostavno se posavetujte uputstvima koje dolaze sa ruterima. One su vrlo slikovite, vrlo su jednostavna, a ako čak ni to ne možete da uredite, ako je tehnički napredno za vas, posavetujte se s tehničkom podrškom vašeg provajdera. Uglavnom, tehnička podrška to može da uradi za vas udaljeno telefonskim putem, da se identifikujete da ste vi baš vlasnik te mreže i da kažete želim da imam tu šifru, da mi se tako i tako zove mreža, i to ostavite na tome, to je najbolje podešavanje. Gledajte da šifra bude što komplikovanija, da ima što više cifara, slova i specijalnih karaktera, jer između ostalog i šifra može da se probije jednostavno velikim brojem ponavljanja. To se zove takozvani brute force attack. Posle nekog vremena će se pogoditi ona fraza koja je u pitanju, koju ste vi stavili za šifru. Ukoliko je baš zakomplikujete, to vreme može da bude višegodišnje, to naravno je apsolutno besmisleno.
Kako izabrati šifre za socijalne mreže, za neke e-mailove, osnovne stvari, i koliko često treba menjati šifru?
Šifre treba menjati minimum jednomesečno, nekada i češće, što je grozno i što apsolutno niko ne radi. Jednostavno, ne postoji šifra koja se u nekom određenom vremenu ne može raspiti. Samo je pitanje od tog odnosa komoditeta i pokušaja da sačuvate vašu bezbednost, to jest bezbednost vašeg naloga. Ne postoji šifra koja se ne može razbiti. Samo je, opet ponavljam, pitanje koliko će neko da uloži vremena i novca i tehničke snage internet linkova da dođe do vaše šifre. A i opet, iz iskustva govorim, pre će se desiti da ćete vi negdje da napravite grešku i da vašu šifru napravite vidljivom, nego što će se dogoditi da neko uloži svu tu tehniku potrebnu da bi došao do šifre vašeg, recimo Facebook naloga ili Gmail naloga ili, ne znam, Instagrama ili nečega što je u suštini nebitno.
Koliko su uopšte obični ljudi te žrtva, koliko su tamo nekim zlonamernim hakerima ili ne znam ko već pravi probleme po internetu, takvi ljudi interesantni?
Pa zapravo možda će vam se činiti čudno, ali i mnogo više nego što mi to mislimo. Znači, daleko su veći brojevi napada ka običnim fizičkim licima i ka tim, mi to u poslu kažemo, nebitnim servisima. Znači, ne stoji posao iza toga, ne stoje finansijske transakcije ili tome slično. Ali upravo zato što su ljudi ka svojoj privatnosti i nekim privatnim ličnim momentima mnogo osjetljiviji nego, recimo, neki biznis koji ima svoje metode i zaštite i vraćanja onoga što izgube. Danas ako neko vama preuzme Facebook nalog, on može vama da preti za bitcoine ili nešto slično, da će poslati poruku dve ili da će napisati neki status ili da će vam obrisati neke fotografije ili napraviti neka prijateljstva i tako dalje, što vama kao fizičkom licu se može u datom momentu činiti kao smak sveta, i možda ćete i da platite da se to ne dogodi i tako dalje. Takvih slučajeva, kao i raznoraznih spam prevara, zaista ima izuzetno mnogo. Opet kažem, možda i više nego napada ka nekim poslovanjima. Samo je pitanje opet i toga šta vi u stvari držite na tim mrežama. Ukoliko je to nešto što je vama izuzetno bitno ili vi smatrate izuzetno bitnim, onda treba ka tome i da se odnosite sa većim nivom samosvesti od rizika da tako nešto izgubite. Na kraju krajeva, to su samo servisi koji rade, pa možda na kraju ipak neku nebitnu stvar. Zabavljaju vas, država su u komunikaciji, jedan od načina komunikacije sa drugim ljudima. Možda im ne treba pridavati toliko bitnu pažnju, jer danas upravo dešava suprotno. Kroz ta iskustva koje vam pričam, doživljavamo da se ljudi mnogo više brinu o tome šta će se desiti sa njihovim Facebook nalogom, porukama na Facebook nalozima, Instagramu i tako dalje, a potpunosti zaboravljaju na bezbednost njihovog email klijenta, korišćenje njihove kreditne kartice, razne druge prevare koje na kraju dana ih mogu koštati direktno novcu, i to mnogo pre.
Živamo strah sa usana grada, taj neće ostati uvek veće od nas, ove
9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sve prehrambene trgovine, radnje, dućani i kiosci s robom na severu Kosova i Metohije od jutro su zatvoreni u znak protesta zbog trgovinske blokade i takse od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije. Kako prenosi naš dopisnik, ne rade ni pekare ni drugi ugostiteljski objekti. Radio Kontakt Plus prenosi da su pekari dostavili hleb samo kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Iz tog grada javlja se Tanja Vujsić.
Ova situacija je nastala zbog taksi koje je Priština uvela uvećene od 100% na svu robu koja iz uže Srbije dolazi na Kosovo i Metohije, a prethodnih nekoliko nedelja pojačane kontrole na administrativnim prelazima, tako da privrednici više nisu nabavljali robu. Inače, stanovnici sve četiri opštine su juče uglavnom iz prodavnice uzeli sve ono što im je neophodno, iako je neke robe već bilo mnogo manje nego što je to uobičajeno.
Predsjednik Udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije Radoš Petrović u izjavi za RTS ponovio je da se Srbi nalaze na ivici humanitarne katastrofe.
Mi smo upozoravali na ovo i Beograd i Prištinu i međunarodnu zajednicu da ne možemo da poslujemo ovako, da ne možemo da poslujemo sa ovim taksama i evo šta se upravo dešava. Dok traju takse, dok ne možemo normalno da poslujemo, dok ne možemo da nabavljamo robu normalno i da radimo kao sav normalan svet. Što se tiče međunarodne zajednice, ona se nije oglasila. Imamo neke apele iz Beograda da neće ostaviti narod bez hrane. Iz Prištine isto nismo čuli neku naznaku za ukidanje tih taksi. Ovo je došlo spontano. Ljudi su ostajali bez robe, polako su zatvarali radnje i sada ne bi bilo fair da jedna radnja radi, da druga ne radi. Solidarisali su se svi i odlučili su svi da prekinu danas se rad.
Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da Priština želi hermetički da zatvori sever Kosmeta, kako bi na još jedan način vršila pritisak na Srbe, ali i na zvanični Beograd.
Nikad ne smemo da zaboravimo da kada su takse uvedene, Priština je poručila povućemo takse kad priznate Kosovo. I sad njihova priča o tome da žele da spreče Šverca, spreče kriminali, ne znam šta sve izmišljaju, je nešto što oni imaju najmanje pravo da o tome pričaju. To je prostor koji ogreza u švercu kriminalu i u svemu onom protiv čega treba se borimo svi zajedno, a ne mogu da se bore oni koji upravo to rade. Najveći procenat robe koja je dolazila iz središnjeg dela Republike Srbije na Kosovo i Metohiju su uvozili prvo trgovci Albanci. I najveći korisnici su bili upravo najobičniji građani koji danas trpe zbog ove bahatosti i ovakvog ponašanja Haradinajevih istomišljenika.
Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade Srbije u podne će predstaviti rezultate rada u poslednje dve godine i prioritete za naredni period. Brnabićeva je ranije rekla da je prilično zadovoljna onim što je vlada postigla za dve godine mandata, posebno rezultatima u oblasti digitalizacije. Evropski lideri su i dalje bez dogovora o izboru čelnih ljudi koji bi trebalo da vode Uniju u narednih 5 godina. Odlazeći predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani najavio je da će bez obzira na ishod samita Evropski parlament prekosutra izabrati svog predsjednika. U danu kada Finska preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji u narednih 6 meseci, u Briselu će biti održan novi sastanak Evropske komisije. Razmatraće uvozne kvote na čelik uvedene pre 5 meseci i postoji mogućnost da ih revidira. To bi omogućilo veći izvoz Smederevske železare, koju je na današnji dan pre tačno 3 godine preuzeo kineski HBIS. U zemljama Zapadnog Balkana od danas su niže cene roaminga, a najviše je umanjena cena korišćenja interneta i to za oko 90%. Smanjena je cena dolaznog i odlaznog poziva kao i slanje SMS poruka. U Ratelu podsjećaju da je počev od 1. jula ove godine predviđeno snižavanje cena roaminga u nekoliko faza, a potpuno ukidanje će uslediti 30. juna 2021. Od danas počinje primjena specijalnog sistema za obaveštavanje vozača u slučaju nesreće ili prepreke na putu. Sistem se sastoji od informacija koje MUP i Putevi Srbije prikupljaju na terenu, procenjuje se rizik za saobraćaj i kada se donese odluka, putem signala radija 202 prekida se program i upućuje poruka svim vozačima koji imaju aktivirano dugme na radioaparatu sa oznakom TA, kaže glavna i odgovorna urednica 202 Milica Kuburović.
mi kada dobijemo na ovakav način poruku od MUP-a objaviti u najkraćem mogućem roku i putem FM talasa 202, kao i preko predajnika na način da dođe do TA uređaja u automobilima građana. Odnosno svih radiostanica koje pokrivaju potez duž autoputa tih nekih 12 predajnika, jer se ovde radi o informacijama važnim za stanje na autoputu i na Ibarskoj magistrali kao nekim, da kažem, žilama kucavicama saobraćenim u Republici Srbiji. I bez obzira koju radiostanicu slušate, da, ili da li slušate možda neki USB ili CD, muziku sa USB ili CD-a, u trenutku kada dobijemo od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, mi ćemo je objaviti.
Košarkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale prvenstva Evrope, pošto su sinoć u Zrenjaninu pobedile Belgiju sa 70-66 i osvojile prvo mesto u grupi. Naredni meč Srbija će igrati u četvrtak u Štark Areni u Beogradu, a rival će joj biti pobednik današnjeg duela Švedska-Letonija. Danas počinje Wimbledon, treći teniski Grand Slam u sezoni, na kojem prvi reket sveta Novak Đoković brani titulu osvojenu prošle godine. Đoković već oko 14 časova izlazi na teren, a prvi protivnik mu je Nemac Filip Kohlschreiber. Najbolji teniser sveta kaže da ove godine osjeća manji pritisak nego 2018.
Pritisak, očekivanja, kako ja kažem, su uvek prisutna, ali prošle godine je verovatno bilo malo više zbog toga što mi je trebao, kažemo, jedan takav veliki trofej i veliki odskok kako bi povratio svoje samopouzdanje.
Prenos meča Đoković-Kohlschreiber možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas i Janko Tipsarević igra protiv Japanca Nishioke. Dušan Lajović se sastaje sa Poljakom Hurkačem, a rival Miomira Kecmanovića biće Karbaljez Baena. U ženskoj konkurenciji Aleksandra Krunić počinje učešće na Wimbledonu protiv Čehinje Mučove. Prvi julski dan biće sunčan i veoma topao u celoj Srbiji, temperatura od 34 stepena do 37 stepeni. U Nišu je trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 22 stepena, u Novom Sadu 24, u Beogradu 25 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Go to the moon, spawning leaves. She was there. onaj crni labud što leti po nebu za uvek sam. Ti si labud, onaj crni labud što leti po nebu. Tebe ne vidi, dušu im zaradi, glupo s njim pasirali. Niko tebe ne vidi, i zemlje ti snovali, telefonski radali, sami se nahvalili, da bi
časova i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, evo nas u četvrtom satu. Ivan Petrović je za miks pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović, vreo dan pred nama. U 9 časova u Novom Sadu izmereno je 27 stepeni, u Beogradu takođe 27, u Kragujevcu 24 stepena i u Nišu 22, Sjenica i dalje najhladnije, ali je tamo ozbiljno toplilo u odnosu na 6 jutros, sada je tamo 15 stepeni, a Beograd i Novi Sad najtopliji sa 27, vedro u celoj zemlji, nigde oblačka nema, 36 u Beogradu, 37, od 34 do 37 temperature, sutra za nijansu toplije, ali popodne, kažu, u stvari uveče stiže na oblačenje, pa će u sredu biti i kiše i grmljavine i niže temperature, tako da neće predugo trajati ova vrlina. Od danas počinje primjena specijalnog sistema za obaveštavanje vozača u slučaju nesreće ili prepreke na putu. Sistem se sastoji od informacija koje MUP i Putevi Srbije prikupljaju na terenu. A kako će to sve izgledati, sa velikim zadovoljstvom najavljam Milicu Kuburović, urednicu Radija 202. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Ajde prvo da objasnim slušalcima zašto se stalno spominje Radio 202 u celoj ovoj priči, za one koji ne znaju u stvari odakle inicijativa.
Pa taj TAA, Traffic Announcement ili saobraćajne objave servis, je nešto što u čitavoj Evropi postoji i u drugim zemljama, a kad je reč o Evropi, pošto je Radio Beograd članica Euroradija, to je praksa da deo javnog servisa, radijski deo javnog servisa, radi te saobraćajne objave u saradnji sa drugim državnim organima, agencijama i ostalim institucijama koje se bave stanjem na putevima, situacijom u saobraćaju i bezbednošću, da kažem. U našem slučaju, dakle u Srbiji, reč je o Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Komandno-operativnom centru MUP-a, javnom preduzeću Putevi Srbije, Radio Beogradu 202 u ime RTS-a, jer je RTS delegirao 202-ici ovaj posao, a u projektu, da kažemo, ovom pilot, kako smo ga mi nazvali, pošto Srbija tek kreće u to, iako mnoge druge zemlje to već imaju godinama, učestvuju i REM, odnosno Regulatorno telo za elektronske medije, koje treba da reguliše situaciju vezanu za stanje na predajnicima privatnih radiostanica koje bi trebalo da pogase svoje TA uređaje na predajnicima kako ne bi ometale signal.
Aha, sa koga da se mi, ne preklapa, tako je.
Koji
da.
Ćemo mi slati preko javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, koji je peti učesnik, da kažem, u ovom pilot projektu. A TA, odnosno Traffic Announcement, odnosno saobraćajne objave, se odnose na najvažnije, zaista najvažnije, ne bilo koju informaciju, nego zaista najvažnije informacije vezane za obustavljanje saobraćaja, saobraćajne nesreće, upućivanje na alternativne pravce, kad je reč o autoputevima kroz Srbiju i Ibarskoj magistrali kao glavnim saobraćajnim žilama, kucavicama u Srbiji.
E dobro, kako će to funkcionisati? Odakle kreće informacija, preko koga i u kom trenutku neko kaže, e to sad može da se pročita, a da je informacija proverena i da prosto ne diže paniku bez ikakve potrebe?
Dakle, informacije o stanju na putevima prikuplja javno preduzeće Putevi Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova preko svojih službenika na terenu. Sve te informacije se slivaju u komandno-operativni centar MUP-a, jer svi učesnici u ovom, da kažem, pilot projektu su saglasni da je MUP jedino relevantno telo, odnosno organ koji može da odredi šta je zaista važno ili ne, jer mi novinari možemo da imamo jedan pristup, Putevi Srbije pak drugi pristup, tako da smo svi bili saglasni da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno njihov komandno-operativni centar, treba da odluči šta je ono što bi rekli da je breaking news, odnosno vest za prekid programa i za vanredno obaveštavanje. Oni nama prosleđuju tu informaciju. Mi je obrađujemo jer ona stiže u tezama, da kažem, da bi što pre, da bi što pre bila prosleđena, mi je obradimo i istog trenutka emitujemo na FM talasima 202 za početak i šaljemo signale preko predajnika na, dakle, TA uređaje na predajnicima duž autoputa i Ibarske magistrale.
Sada je ono što za one koji su manje vešti sa radio aparatima i sa svim tim slovima koje tamo pišu.
A i to je novost kod
nas. Potpuno nam je nova priča, naročito za one koji nisu nikad vozili van autoputeva u Srbije. Kako izgleda? Piše, znači TA, to dugme.
TA, da, skraćenica TA.
I treba da se to dugme pritisne kad se sedne u kola.
Kad upalite.
Kad se upali radio, uključi radio.
Kad upalite automobil, ali ne ove vatrom, nego kad ga
startujete,
da, uključite i TA dugmence i time je posao što se tiče vas kao vozača koji će da prima te informacije završen, bez obzira da li vi u trenutku kada mi prosleđujemo, objavljujemo tu informaciju, da li slušate prvi program Radio Beograda 202, neku od privatnih radiostanica, lokalnih, regionalnih, nacionalnih, bilo da slušate muziku sa CD-a ili sa nekog USB-a. Ako vam je aktivirano to TA dugme, vi ćete čuti informaciju koju mi prosleđujemo nakon što je dobijemo iz komandno-operativnog centra MUP-a.
To neće biti samo o saobraćenim nesrećama informacija, tako to će biti i redovi na graničnim prelazima.
To će biti, kako da kažem, to nisu uobičajene servisne informacije koje imate i vi na programu i mi, da je, ne znam, 2 sata na graničnom prelazu ovom ili onom čekanje, to je nešto što je uobičajeno. Kad je 17 sati, onda će biti.
Kad
je saobraćajna nesreća koja blokira saobraćaj na autoputu, to će biti. Kad je sudar bez žrtava, nadamo se da ih neće biti ili da će ih biti manje nego što je slučaj sada, i kada se blokira saobraćaj i kada to može da dovede do kolona u kojoj će da stoji na hiljade vozila, onda je to ono što se zove breaking news, odnosno vest za prekid programa i za objavu ove vrste koju ćemo raditi. A ove, da kažem, sitnije blokade, gužve ili čekanja na granici od sat, dva ili tri, to je nešto što je
dođe
prosto redovno stanje.
Jeste, da. Uobičajene informacije. E sad, ako sam ja u Subotici, a to se dogodilo u Nišu ili na jugu prema Severnoj Makedoniji, tamo već blizu granice sa Severnom Makedonijom, hoću li ja to čuti i gore,
u ovoj prvoj
severu?
Fazi bi trebalo da čujete kada i testiramo na neki način predajnike i uz pomoć kolega iz javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, koji su inače zaduženi za održavanje svih predajnika Radio Beograda i vaših i naših. Ali u kasnijoj fazi kada se to razradi i razvije, Ta informacija će u automobilu moći da se čuje samo na onoj teritoriji gde se zapravo neka vrsta incidenta, gužve ili sudara dogodila, tako da nećemo opterećivati, na primjer, vas u Subotici nečim što se dešava blizu graničnog prelaza sa Makedonijom.
E, dobro. Za početak, znači, savet, pritisnite te dugme i nemojte se iznenaditi ako čujete veliko iznenađenje. Meni se dogodilo na autoputu u Hrvatskoj i stvarno smo bili, šta se sad ovo dešava, šta, bilo je da je užasna kolona, recimo, na nekoj naplatnoj rampi, onda smo pokušavali da promenimo kanale na radio, pa da ništa nismo uspeli i tad smo se prvi put susreli sa tim, ali smo znali šta nas čeka na putu. Tako je,
to je servis koji je, rekoh već, u mnogim evropskim zemljama, zapravo u većini evropskih zemalja, prisutan već godinama. Najdalje i najsloženije stvari u tome i najdalje je otišla Austrija, recimo, koja već ima neku četvrtu tehnološku generaciju u odnosu na ovo kako mi krećemo ili kako radi jedan broj zemalja, pre svega u našem okruženju. Ima tu različitih pristupa. U nekim zemljama je to svedeno kao što ćemo mi raditi, znači samo ono što je najvažnije, dok recimo u Mađarskoj svaki čas vam se preko tog TA sistema obraćaju, te za ovaj put, te za onaj put, tako da to neke može malo i da zamara, ali sa druge strane to može da bude i veoma korisno. Jel?
E, vrlo bitna informacija, će li ići samo na srpskom ili na više jezika?
U ovoj prvoj fazi ići će na srpskom jeziku, a kasnije će ići na engleskom, vjerojatno i na nemačkom, posebno kada se budu približavali oni sledeći, ne znam, božićni pa uskršnji praznici ili sledeće leto, velike gužve i tako dalje. Znate i sami da veliki broj ljudi prolazi kroz Srbiju, na primjer iz Nemačke u Tursku, oni uglavnom ne znaju srpski,
da,
osim naših gastarbajtera. I većina njih ne zna ni engleski, tako da ćemo raditi i na tome da te informacije budu prosleđivane i na, odnosno objavljivane i na nemačkom jeziku, da bi i oni mogli, pošto su oni naviknuti na to i u Nemačkoj i kad putuju kroz Austriju i tako dalje, njima to neće biti iznenađenje
njima
kao nama.
Njima neće biti iznenađenje, ali znači će da bude na jeziku koji razumeju. Da vam poželim da sve profunkcioniš, ali da vas što manje čujemo.
Tako je, to i mi želimo, ne zato što ne volimo da radimo, nego što će to značiti da nema incidentnih situacija, da nema velikih saobraćajnih nezgoda i velikih gužvi. I zaista svi učesnici u ovom pilot projektu, a pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, smatra da će ova vrsta servisnih informacija vezanih za saobraćaj, osim što će vas upozoriti na vreme da je negde gužva, gde ćete vi uskoro da se nađete, da će dovesti do toga da ljudi više vode računa o tome kako voze, da kontrolišu brzinu, kontrolišu razdaljinu između vozila i da će zapravo ovo pomoći u bezbednosti u saobraćaju, a mi se iskreno nadamo da će biti tako.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Hajde, sanjaj, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voleti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me tada, nisi tu. Reči koje ću naći u tvom slu vremenu. Govorim sve da noć je prošla i da li neće me ljubit, nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjeća se dugo. Noći su ovdje tople. Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Govorim sve da noć je prošla i da te će me ljubi, neće te pokriva dugo, dugo.
sanjaj, ne sanjaj, ti ćeš me voli, ostaće glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, slušaj ti glas. Hajde sanjaj, ne sanjaj, vidiš me kao da nisi tu, reči koju ću naći u tvom suvremenu. Sanjaj me, 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 sanjaj me,
Eko.
Kako da onda mi...
Prvi album Mina Šemića.
Mi...
Moja tajno.
Na tebe više ne mi...
U izdanju PGP RTS-a.
Kako da onda mi... da se oponavi. Kako...
U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
hajde bolje ne.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. jula 1887. godine u Beogradu je otvorena prva astronomsko-meteorološka stanica u Srbiji. Prvi upravnik bio je Milan Nedeljković, profesor astronomije i meteorologije na Velikoj školi. O meteorološkom fenomenu pregrejanosti okeana za Radio Beograd govorio je profesor Mlađen Ćurić.
Uticaj toga fenomena je vrlo širok i ne ograničava se samo na tropske krajeve. Negde taj fenomen donosi izuzetne količine padavina i otopljenje, a u drugim opet oblastima suše, pa čak i zahlađenje. I u našim umerenim geografskim širinama ima indicija da su ti uticaji vrlo uočljivi.
Na današnji dan 1941. godine u prvoj grupi streljanih zatočenika Banjičkog logora bio je književnik Pavle Bihali. Jedan je od osnivača izdavačkog preduzeća Nolit. Bio je glavni urednik časopisa Nova literatura. Oto Bihali Merin, brat Pavla Bihalija, govorio je u emisiji Radio Beograda.
Januara 1929. godine, kad je kralj ukinuo ustav, u klimi predfašističke diktature, rastao je značaj literature. Potiskivanja i gonjenje svake slobodarske misli toliko je bilo jako da su politički pokreti mogli da dejstvuju samo u ilegalnosti, pa se i platforma literature pretvorila u revolucionarnu tribinu. Nolit je produžio svoju delatnost uprkos progona i zabrana, vršeći svoju humanističku i socijalističku misiju do izbijanja Drugog svjetskog rata. Pavle Bihali bio i više puta hapšen i mučen u Beogradskoj gnjavnači. Nekoliko nedelja posle napada na našu zemlju, 17. maja 1941. godine, Gestapo je uhapsio Pavle Bihalija, koji je čitavo to vreme bio nosilac i glavni stvaralac Nolita. On je streljan između 1. i 8. jula kod Marinkove bare.
1. jula 2004. godine preminuo je američki glumac Marlon Brando. Bio je dvostruki dobitnik Oscara za najboljeg glavnog glumca. Prvi put 1954. godine za ulogu u filmu Na dokovima Njujorka i 1973. za ulogu u filmu Kum. Američki filmski institut ga je proglasio za jednog od najvećih pet glumaca 20. veka. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je preminuo Dejan Medaković, historičar umetnosti, književnik i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Naučni rad Dejana Medakovića posvećen je proučavanju prošlosti i tradicijama srpske umetnosti. Objavio je pet knjiga proze pod nazivom Efemeris, kronika jedne porodice, koju je Narodna biblioteka Srbije 1994. godine proglasila za najčitaniju knjigu u Srbiji. 1986. godine u emisiji Radio Beograda govorio je o svom odrastanju i školovanju.
O budućnosti nisam razmišljao. Događaji su nailazili sami od sebe, a ja sam bio ponesen njihovom igrom, nemoćan da bilo šta izmenim. Otpočele su godine moga stranstvovanja. Najpre Beč, pa St. Gallen u Švajcarskoj, pa Badija kod Korčule i najzad Sremski Karlovci. U Karlovci sam došao zahvaljujući okolnosti da je moja baka Katica ovde imala svoju blisku rođaku. Baka je želela da nešto okusim i od atmosfere njenog rodnog Srema, za kojim je stalno čeznula. I ovako naknadno nije pogrešila.
pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković.
Sada misli samo na nju, našli blizanci škorpiju, sada živi.
9 je i 42, Radio Beograd 1, jutarnji program, Uhvati dan sa vama, evo još ovih 18 minuta. Toplo je u zemlji i najavljuju vrlo visoke temperature meteorolozi i za danas i za sutra, ali stiže osveženje već sutra na preko sutra noć, tako da nekako da preguramo ova dva dana pa će sve biti mnogo lakše. Trenutno je u Novom Sadu 27 stepeni i verovatno i za koji stepen više, zato što je ovo merenje od 9. U Beogradu 27 takođe, u Kragujevcu 24 i u Nišu 22 stepena, vedro je u celoj zemlji. Ako vam je vruće, onda malo vidite do Sjenice, tamo je 15 i sigurno neće biti od 34 do 37 koliko je najavljeno za danas. U Beogradu 36, uključite klimu, upalite radio, uživajte uz Radio Beograd 1. I sada vrlo zanimljiva tema. Uvek u našim programima najavljujemo ko je muzički urednik. Nekad volite tu muziku, nekad je slušate, ne smete vam, nekad umete i da se požalite. Ali šta se podrazumeva posao muzičkog urednika i zašto je važno na pravi način školovati muzičare da budu pripremljeni za rad na, recimo, javnom servisu? To je tema o kojoj ću razgovarati ovoga jutra sa Nikoletom Dojčinović, odgovornom urednicom muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan, u stvari.
Da, sad joj dobar dan. Jest. Dobar dan tebi, naravno, i vama, poštovani slušaoci. Dakle, Erasmus Plus, to je, znamo već, se bavi unapređenjem zapravo visokoškolskog obrazovanja u Evropi, to je evropski projekat. I mi smo sada kao RTS od nedavno, od 15. januara, zapravo deo jednog projekta koji se zove Demusis. I počeli smo da se sastajemo, da dogovaramo. Projekat traje 3 godine i nosioci zapravo Univerzitet umetnosti i Fakultet muzičke umetnosti.
Ja, to je sve sa ciljem u stvari da se u nekom vrlo bliskom periodu, možda ne ove jeseni, ali od sledeće jeseni, osnuje katedra za master za muzičkog urednika na,
da,
ajde, kako to da sročimo, na programu, pa, da, nekom.
Prosto uočili su da kada se izađe sa muzičke akademije, da zapravo ono što mi učimo tamo, to je pre svega klasična muzika, da se naravno vreme promenilo i zbog toga se razmišlja jednom master programu koji bi se zvao Muzika u digitalnom okruženju. Taj master bi trebao da počne naredne školske godine, dakle 20. na 21. godinu. I šta je sad tu važno? Važno je da se promenilo vreme, da pristup muzici, korišćenje muzike je potpuno iz jednog drugog ugla. I dalje se naravno komponuje, ne znam, i simfonije i opere i tako dalje, ali je sada nešto novo potrebno. Potrebne su nam špice, potrebna nam je kulisna muzika, potrebna nam je dakle primenjena muzika za serije, za filmove, i to je možda nešto gde vidi svoju šansu Fakultet muzičke umetnosti koji uvodi novi program, ali tu postoje i dva kopartnera, a to je Akademija, dakle, muzička iz Kragujevca i iz Novog Sada. Dakle, to se tačno zove Fakultet filologije i umetnosti u Kragujevcu, Akademija umetnosti iz Novog Sada. Oni već updateuju svoje neke programe koje imaju i praktično želimo da uhvatimo korak sa 21. vekom. E sad, šta tu radi RTS u stvari u celoj toj priči, jer tu ima nekoliko kopartnera, tu je i Kraljevska akademija iz Haga, zatim tu je Novi Bugarski univerzitet iz Sofije, iz Vilnjusa također imamo muzičku akademiju. I one neke svoje iskustva zapravo prenose nama šta je to pametno da mi uradimo. A RTS je zapravo kopartner iz biznisa, odnosno iz oblasti gde se muzičari...
Sve to primenjuju u stvari.
Zapošljavaju. I sem nas iz, da kažem, privrede, po znacima navoda, to je jedna gaming firma, Apex se zove, i zatim tu je asocijacija evropskih konzervatorija, muzička akademija i muzičkih škola iz Brisela, koji ima nekde oko 250-260 tih ustanova. I zaista to sad onako kad pogledam u RTS-u koliko ima tih muzičkih zanimanja, da, to je prosto, da, i meni bilo neverovatno.
Čak ni mi koji radimo u RTS-u ne znamo koliko mi imamo. Naše muzičke urednike ovde na emitovanju, znam da za radio dramu tamo sedi muzički urednik koji bira kako će instrumental da ide ispod, i negde tu se otprilike završava moje poznavanje, a gde je kompletna produkcija RTS-a, televizije.
Dakle, mi imamo negde oko 200, mislim tačno 202 osobe koje su zaposlene ugovorom ili u stalnom radnom odnosu, a koje imaju ili muzičku akademiju, dakle diplomu od srednje škole borile do doktorata, bukvalno. Koji su tu poslovi? Pa pre svega, najveći deo, možda negde oko pola, je u muzičkoj produkciji, dakle u orkestrima. Oni sviraju orkestrima i tu nema mnogo da se dodaje to neko novo znanje, jer oni praktično na akademijama sviraju tim ansamblima.
I hor, jel tako?
I hor, hor, da, dakle, to je hor, to su dva narodna ansambla, mešoviti hor, imamo i džez ansambla, a od pre 4 godine je isto kroz Erasmus Plus projekat otvoren džez odsek na muzičkoj akademiji, to je bio Forte ovaj projekat. Sem toga imamo muzičke urednike koji se bave pre svega, da te kažem, nekim novinarstvom, vidom novinarstva. Da li su to dokumentarne emisije, da li su to intervjui, da li je to informativa pa izveštavaju, da li su to neke žive emisije pa su to razgovori sa gostima u emisiji itd. itd. Znači to je jedna vrsta. Jedna vrsta je opet reportažna kola. Dakle, kada kolege iz televizije snimaju neki koncert, nije to baš slučajno što je tako snimljeno, jer oni su ti koji prate
šta
taj...
Šta sedi muzički urednik u reportažnim kolima?
Obavezno, zato što reditelj ne zna da li će u tom trenutku biti duvači, da li će biti gudači, da li će biti perkusije.
Onda kaže, sad će da ide forte, sad će poezija.
I oni gađaju kadar, u stvari. Dakle, taj neki dirigentski glas i to dosta dobro rade, recimo, nekadašnji članovi orkestara, instrumentalisti koji prosto poznaju tu vrstu. Ili horska muzika također može biti, znači, mešoviti hora, u jednom trenutku pevaju drugi autori, na primjer, ili tako. Znači, ta vrsta posla. Zatim imamo u radiju takođe imamo snimanje koncerata, ali to ovde postoji jedna druga vrsta potreba. To je taj, mi ga zovemo muzički producent, a u stvari je to dizajner zvuka. I to postoji u muzičkoj produkciji gde nekoliko kolega zapravo oblikuju zvuk. I to nama se čini ovako kao ništa i nema veze.
Ali sad taj to je.
Da li je to klasika, da li je to barok, da li je to savremena kompozicija. Znači u tom smislu, jer nije nevažno kako ćemo mi to sutra i sačuvati.
Da, u trajnom zapisu ovde u našoj arhivi. Tako je.
Zatim imamo takođe, sem tih, znači imamo te playliste koje se...
Pa dobro, ispada na kraju da su svi ti ljudi koji su došli sa muzičke akademije ovde, ajde konkretno sad pričamo o Radio Beogradu, sve što su naučili kroz praksu, a bilo bi mnogo lakše da su prošli neki master koji bi ih pripremio i možda prepoznali ranije šta bi u stvari voljeli da radi i gde bi se najbolje
snašli. Jer svakako na akademiji se niko ne edukuje niti za zabavnu muziku, niti za ovu vrstu narodne muzike. Dakle, niko ne vežba repertoar, na primjer, za narodne ansamble na akademiji, repertoar narodne muzike. Ili to su znači neke stvari koje bi trebalo, to je nemoguće sve naučiti na akademiji, to je definitivno, čak i na tom novom master programu, ali mogu da se dovoljno pripreme, recimo da shvati šta su autorska prava, ne da o tome nauče ovde. Zatim recimo uploadovanje, arhiviranje i mnoge neke stvari, šta su to metapodaci, kako se to arhivira, zašto je šta sa to važno posle prilikom pretraživanja zbog digitalizacije i svega toga. Dakle, to su neki poslovi koje ne možemo do kraja ih naučiti.
Dobro, sve to stvari iskustva, jasno, ali ipak smernice i neko osnovno poznavanje bi mnogo značilo.
Mnogo nam je važno, a u stvari to takođe, to zašto je sad to važno da baš budu muzičari? Pa pre svega RTS je javni servis i mi sem što imamo kao i druge televizije da informišemo i zabavimo, mi imamo vrlo jednu važnu ulogu kao što ima i BBC, a to je da obrazujemo, dakle da edukujemo. I to moraju da rade zaista stručni ljudi, znači neko ko poznaje, jer verujte, to kako se prave playliste uopšte nije slučajno, da li su to u istom tonalitetu, istom tempu, da li su to isti nivoi produkcije.
Naravno, to slušalac jedino što čuje da mu se sviđa da je taj, da je odlična muzika ovog jutarnjeg programa, baš je muzika odlična, a nema pojma koliko je to u stvari
promišljeno
i koliko to uopšte nije slučajno što im se dopada to.
Iz tog razloga moramo znači da pazimo i sutra i koje ćemo koncert, znači mi odlučujemo i koje ćemo koncerte snimati. Iz istog razloga šta ćemo znači puštati na našim programima, ali i posle arhivirati, staviti u bazu, jer Radio Beograd ove godine slavi 95 godina i ovo je zapravo najstariji medij u našoj zemlji te vrste i naša arhiva je zaista neverovatna i toliko bogata da je to zapravo istorija naše
države, narode. Jeste. Dobro, plan je znači iduće školske godine, ne sad od oktobra, nego od sledeće jeseni da se to pokrene.
Treba da prođe akreditacija i sve to već šta ima.
Kako je ideja? Kakav je
plan? Pa on još uvek danas, zadnje smo imali sad pre neki dan u Novom Sadu jedan sastanak gde smo upravo to govorili o svojim tim iskustvima i koje su to potrebe. Između ostalog, to je interesantno, bilo je ovaj gaming firmi koja njima je zaista neophodna ta muzika za igrice i to recimo ljudi uopšte ne primećuje, to im je prosto neka atmosfera koja se stvara, a danas je gaming industrija možda čak i jača i od filmske i od muzičke industrije po nekim procenama kolika je zarada. Još uvijek se tačno nije profilisao, mi smo dali svoje ideje, odnosno predloge šta bi to bilo nama potrebno i s obzirom da smo ipak najveće tržište, RTS je najveće tržište za muzičare, nijedna druga ustanova nema toliko muzičara. Ako je to Narodno pozorište, ono dakle ima hor i orkestra, ako je to neki drugi ansambl, to je samo orkestar ili opet samo hor. Dakle, ovako profilisan ovoliki broj profesionalnih muzičara ima isključivo RTS. RTV Vojvodina ima takođe tu vrstu obaveze, ali oni daleko manje ljudi mogu da zaposle zbog obima svog posla. Tako da sada je na njima da ovih godinu dana promisle kako i šta. Jedna od ideja je da imaju učenje na daljinu, dakle preko interneta da otvore neke programe, čak i ono long life learning, dakle celoživotno učenje. Zatim recimo ta neka digitalizacija, u stvari učenje na daljinu preko interneta, uveli su Lola sistem, to je recimo skoro je bio prvi koncert gde je jedan izvođač bio u Italiji, a drugi je bio na Fakultetu muzičke umetnosti, onda su imali taj zajednički koncert, pa je to bilo interesantno. Sad se postavlja novo pitanje recimo autorskih prava tog nekog dizajnera koji kombinuje stvaraju se i novi profili u stvari.
Mnogo tu materijala, da.
E sad ono što je interesantno, to je da smo mi od ove godine kao zemlja u okviru Erasmus Plusa se, da kažem, podigli jednu lestvicu više, a u smislu da je ovo poslednji projekat gde nas edukuju u stvari, svaki sledeći projekat će biti da smo mi edukatori, dakle mi ćemo moći da budemo oni ino partneri za neke druge ustanove. S jedne strane to je dobro, s druge strane opet recimo gubimo šansu da kupujemo instrumente, na primjer, koji su neophodni za fakultete, kao što je to preko Lola sistema, ovaj put su kupljeni klaviri, prošli put su kupljeni kroz Forte neki instrumenti za jazz ensemble i tako dalje i tako dalje.
Otvorit će se neki drugi fondovi za to kada se ovo savlada. Hvala puno. Eto, nadam se da smo malo slušalcima razjasnili kako to u stvari funkcioniše, jer jeste, slušalac dobije gotov proizvod i jedino što prepozna da mu se dopada ili ne dopada. A šta je to što čini da se dopada i da to bude na određenom nivou, ovo je samo jedan od segmenata svega onoga što mi ovdje radimo. Hvala puno Nikoleta.
Hvala
na gostovanju. Nikoleta Dojčinović, odgovorna urednica muzičke redakcije našeg programa, i eto prilike da se ja pozdravim sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje. 1. jula veće su takse, pazite da li hodate u klompama po stanu i da li vam mašina radi noću, jer su promenjena pravila stanovanja. Ako se vozite u kolima i pritisnuto vam je TA dugme, dobit ćete informaciju o tome da li ima neke nesreće ili neke velike kolone na putu. I ima još dosta stvari koje se danas se naplaćuje posebno i stan na dan, i to, za to je uveden porez, ali nismo stigli u jutarnjem programu i time da se bavimo, bit će toga u drugim emisijama. U svakom slučaju, mnogo promjena je ovaj 1. juli doneo, nadam se da je vama doneo promjenu, da ste barem za nijansu bolje raspoloženi nego prethodnog dana i da ste se lepo razbudili uz naš jutarnji program. Ivan Petrović je za mix pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepeza, ventilator, klima koju možete da ponesete sa sobom, u stvari bilo šta što će vam pomoći da lepo prođete ovaj vreli dan u najavi. Prijatan dan. Ranu.